Ya o lebo moina Neville. Ke sa tla tama o tsukutla letsola hao. Morena a o tlhonolo fase moina Neville. O monate a holo khutela mona le a o tshisa. Ke dumela jalo ka e mong a boletse ka testamenteng ya gale. Ka thaba ba itse go rona. A re ye ntlong ya morena.
It's indeed a hot evening into you.
Me jwale e tlile ke mantsibuya a tshisang. Me go lona baeti ba nang le rona. Le ka bona go bani Indiana. Go thata o phila tlase ka hara mohlaka ona. Ona mona. Ke a lebolella. Ke mashome a robong a metso meraro fela. Mashome a robong a metso meraro. Ka hona le a bona. Ha o theohela go lekgolo le mashome a mabedi. Jwale ka Louisiana le Arizona. O kaelelwa seo e leng sona ka moo o tlhileng o kenang go gola go go le jalo mona re ne re tla timela e ne e tla ba pheto empa go tle o ba mona go kenya nako e ne ya gumamelo go ba keye gae o seng gona ke ikutlwile gantle fela gantle a golo fela ka ke dumela ba bangata ba fodile o seng gona basa e le moeng mosomong go fitela nakong ena empa ba tla fola gobane lentswe la morena le ne le le botlhokwa o seng gona dipelong tsa rona ke ne ke le fela itse ga ke kala ke tsamaya e ne e ka marako ana a phefumoloa ka yaka moya o galelang o ntse o pompelwa ka mona mme ke ne ke thabetse go aholo ke ne ke utlwa moina smith motswale wa ka a rapela metsotswaneng e mmalwa e fetileng modisa wa church of god anderson mme moina smith o na le pampitsana ga ke kgolo re e abile mona tabernakeleng ga e ba e mongwe wa lona a sena pampitsana eo o e bale ke pampitsana e makatsang ke nnete ya mangolo ruri mme ke isitse tse ngata tsa tsona chicago le dibakeng tse fapaneng go di aba gobane ruri ke pampitsana ya nnete e babatsegang mme ke a tseba dingotse go tswa pelong e tshepagalang le e ratang modimo ga o sepheo sa boitshepo ka morago go moina smith ntho yotlhe ke bokreste fela ka go re thabela go kopana le batho ba mofuta o bosung bona ke dumela gore ke bona motswalle wa ka ya lokileng moina borders mona go tswa odimo california mme e ne e le o sa tswa nketsetsa mosebetsi o gabane bakeng sa morena godimo go mono go qala kopano ya san jose moore ke a tshepa o tla etsa mosebetsi o motle ga kalo moina borders go e tlhatlhamang mme ke rata moina borders goba ka o yena ke fumana moya o bonolo o mosa mme ke gopola eo e le theko e kgolo ke gopola monna wa moya o mofuta o a loketse go thaba gagolo ba teng ba bangata ka mona ga ke kgone go bala gore na ke bomang ke bona moina collins brown mono moina rona le intano ba bareri ba bang le motswale wa rona ya molemo moina southman lelapa la gae go tswa saskatchewan le boya mme ke a tseba moina events o teng mona ga ke eso mmone empa ke bone lelapa la gae le go tswa tlase kwana georgia mme go be le moina pama moo le go tswa tlase georgia le moina west ke a kgolwa go tswa alabama kapa georgia o tswa kae moina west huntsville intoba o re thabetse go le bona ka o fela ka mona mme jwale moina lyle morao mane wood go tswa go godimo kwana indiana le boya le baratiwa ba gae mme ke nagana gore moina charlie o teng mona molekane wa ka wa gale molekane ya tsomang le nna go tswa tlase kentucky setsumi se bobeding se gabane sa setlhora kentucky setsumi se bobeding se gabane sa setlhora e tlile o tla ntitisa go golokile le mogatsa gae le lelapa la gae le go lona botlhe tumediso ya bokreste moina e monyenyane mona ga ke gopole lebitso la gae mona ba fapaneng empa botlhe le ntse ba ke ananela ga e le moo le tswile bosung bona go tla rapela le rona tabernakeleng mme jwale bosung bona ke bosiu bo sa tlwaelegang tabernakeleng goba ke bosiu ba dipotso le dikarabo mme go o ka tlwaelo go etsala gang selemong kapa tse pedi mme lebaka leo ke etsang go ke go gopola se dutseng kelelong ya batho
what their questions is.
Kitla ke tsebe hore dipotso tsa bona ke di. Emo le emo a ke a lahlele potso le ho e araba ho tswa kalaneng.
Now in this I didn't get I thought it would be very strong.
Jole ka beng ena ha ke a fumana. Ke ne ke nahana hore e tla ba thata haholo. Empa ke fumane dipotso tse seng kae fela. Ka hore ke ke ranka nako e telele ho di araba. Ke ne ke hopotse ke tla fumana tray yohle e tletseng. Empa di mmalwa haholo, ebile di bonolo haholo. Empa tse ding tsa tsona di amana le thuto. Mme thutong ena ke tla lokela ho araba potso ya batho ke sa tsebe hore e ne e le bo mang. Hobane bongata ha bo a ngola mabitso a bona dipotsong.
Have to answer according to the doctrine that we stand for at the tabernacle.
Mika baka leo kita lokela ho araba ho ya ka thuto eo re emelang tabernakeleng. Mika o etsa seo. Ne haiba e ka tlola trata nyana. Ho ba ina ba rona ba etileng ka pa di khaitsedi.
We wouldn't have that done for nothing. We don't believe.
Re ne re ke ke ra etsa ho se lebaka. Ha re dumele ho phisana ka dintlhanyana tsa mangolo fela.
We believe that Christ died to save us.
Re dumela hore Kriste o shwetse hore kulo sa botle. Mme botle re bolokeile ka madi a hae.
But as a church and as a people's a congregation.
Empa jwalo ka kereke le jwalo ka batho utel. Re tlameha ho ba le thuto eo re emelang ho ba kereke.
And this doctrine that we stand for,
me tuto ena e re emelang ke tsebo e gabane ka ofitsise ya rona ho lentse la modimo nete ya modimo jwale ona le tukelo e petaetse mo sheba ka tsela e fapaneng haiba o lakatsa me ka hona haiba ke
someone asking questions here couple of murder
motho ya botsang dipotso mona tse ding tsa tsona di a nyolosetsa me jwale ke tla araba ka bogabane bo ke botsebang.
Now here's the way I try to handle a question.
Jwale mokgwa o ke lekang ho sebetsana le potso ke ona. Potso, haeba motho a ka nka lengolo le leng fela, mme a ka batla a le buisa sohle seo o batlang hore le se bue. Empa lengolo, lengolo le leng le leng ke nnete.
And it's so perfect until the infinite God who's
mme le phethehile hakana ho fitlhela Modimo o senang pheletso o buileng lengolo. Le phethahetse ho le kekeng la ba le pheletso le ka mohla.
So therefore it will travel from Genesis to Revelations the same thing.
Ka baka leo le tla tloha ho Genesis ho ya ho Tshenolo. Ntho yona eo. Ha ho mohla le tla fetuwa. Mme hape, ha eba Bibele e le lentswe la Modimo le buduletsweng, e keke ya ikganyetsa nqa efe le ka mohla. E tla haola e pholletsa le lengolo lohle.
Now, many times as I
Jole hangata, jole ka ha ke ne ke batla ke kgohlaetse ho seng hona ha ke rera Samson le Delila, le kereke e keneng lefatsheng. Empa ha ke a ikemisetsa ho kgohlahala, empa ke ikemiseditse ho tshepahala, ka botshepehi ka moo nka, seo maikutlo a ka a leng sona. Jwale mangolong, wona e leng lentswe le sa fanyeng la Modimo, ke dumela ntho e le nngwe fela e leng teng e ka arolang lengolo ka nepahalo, yona ke moya o halalang. Ke dumela e le yona, mme moya o halalelang o ngotseng mangolo, mme o itse ha a tliswa ke tlhaloso ya motho. Ka baka leo, haeba e ka matha tsela yohle mangolong, e tlameile e be wona moya o halalang ka hona tsela yohle.
But now many people in their church
Empa jwale batho ba bangata dikerekeng tsa bona le ditumelong tsa bona bana le dipapano ntwana eo ba itshwarelang ka yona e ka batlang e le kgahlano fela. Haeba di le jwalo, nketsiseng ha ke ja pie ya kere, ha ke je peo le ka mohla, ha ke thulana le peo, ke lahla peo fela ke tswela pele ho ja pie. Ka hoo, ke seo o se etsang. Ke bona kgaitsedi ya rona Wooten a emisitse lesea la hae mono. Haeba a futumetse kgaitsedi, mme o sena setulo, ke a ipotsa na e mong wa baena ba rona a ke ke a nka setulo ho tswa ka hare. Le ho se beha morao mono pela sefehlamoya hore kgaitsedi a dule moo ho phodileng. Re ka thabela ho etsa hoo ketile. O fe wa baena bana sefehlamoya morao mono kgaitsedi hantle ho fokela ka mona mme ho be le setulo. Haeba o batla ho se sebedisa, o ka tswela pele hantle fela. Jwale mangwa lona baena ya lakatsang ho hlobola dijase tsa lona, tswelang pele hantle fela le ikutlwe le lokolohile le thabile. Jwale ke tlile ho kopa mmele, haeba ba ka nthapella bekeng ena e tlang, ke lokela ho ya California, ho ya koo tshebeletsong ya bosiu bo le bong. Bosiu bo le bong feela ho rera sebokeng sa matjhaba sa borakgwebo ba Bakreste, empa ba e bapaditse, mme re lebeletse dikete tsa batho ho ba teng mono, mme nkeke ka batla ho ba swabisa. Mme ke ba boleletse ke tla tla haeba ke se Australia mehleng eo. E tswe ke ne ke reretswe ho ba ho yona. Ka hoo, le re rapelle. Mme mangwa lona bajaki ba ratehang ba lefatshe lena, ya keneng phomolong ya mosebetsi wa letsatsi ka leng, mme a rata ho etela e nngwe ya dikopano. Ho tla ba le tshebeletso ya matsatsi a mararo Cleveland, Tennessee, Church of God.
I think that's the Pentecostal Church of God.
Ke kholwa e le Pentecostal Church of God. Motsama wa Tomlinson, Mwena Littlefield, David Littlefield Kimudisa, Mwena ya Khabane a holo wa Mkreste. Ke le Yankee ho tswa Leboya, ho tswa Bangor, Maine, empa Mkreste wa sebele, Mwena ya Khabane. Ka ho haeba o le leetong la hao mme o ka rata ho nyoloha, mohlomong bosiu ba manta e tla be e le kgakolo ya tabernakele ya tonana e kgolo eo ba e haileng. Mme hape, la bobedi le la boraro bosiu vekeng e tlang, ha morena ratile, e seng vekeng ena e tlang, vekeng e latelang, e tla ba ditshebeletso tsa podiso, e tla ba ka la tshelela, la supa le la robedi. Jwale pele re phetla lentswe, ke rata ha re ka inamisa dihlooho tsa rona nakwaneng ya thapelo.
Lord God, precious Father of us all,
Morena Modimo, ntata rona bohle ya theko e thata, ya tsositse Morena Jesu bafung le mohlahisa wa rona ka sebopeho sa moya o halalelang.
Ho
ba a thagiswe, a shwe, a epelwe, a tsuwe ka letsatsi la boraro, le ho nyolohela kganyeng. Ho dula teng jwale letsohong le letona la boholo bo hodimo, ho phela ka mehla ho buella, moprista e moholo ya ka angwang ke maikutlo a mefokolo ya rona. Mme o tseba esita le serobelana se ka welang strateng, ebe o ne a ka feta jwang botshepehi ba bana ba hae ba dutseng bosiung bona moaong ona o tjhesang, utlwa lentswe fela. Ke na le bonnete Morena Modimo, le holane re sa ka ra kopa hore o ne o tla tshollela mahlonolo a hao hodima bona ka lebaka la ho ema ka bonatla temeng ya mosebetsi wa bona bosiung bona. Ho na le baeti mona Morena, re ya ba rapella le dikereke tsa bona mmoho. Ho na le basebeletsi ba kgethilweng ba efangedi ba kgethilweng ke Modimo, ba dutse ba le teng hona jwale, ba leng bokgoni ho mpheta ho araba dipotso tsena. Mme ke ya rapela Morena Modimo hore o tlo o dumelle moya o hallang ho tla ho rona bosiung bona, le hore buisa dintho tse nepahetseng tse tlang ho tlisa thabo e kekeng ya bolelwa e tletseng kganya dipelong tsa rona, re sa dutse mmoho dibakeng tsa lehodimo ka ho Kreste Jesu. Ho batlisisa mangolo ho se leeme, ho se maikutlo a mabe, empa e le feela ho tseba seo e leng nnete le ho kgumamela nnete. A ba sena Morena, re kopa ho hlonolofatsa modisa wa rona ya ratehang Mwena Neville, ya kileng a ema ka bokgabane temeng selemo le selemo, motjhesong le serameng, ho alosa le ho disa dinku tsa mohlape o putsehang mona, ho rapella moya wa hao ho dula hodima hae ho mo thusa, le ho hlonolofatsa tsohle tse amanang le tabernakele. Mme haufinyana Morena, haeba e le thato ya hao, re lebeletse tabernakele e ntle e kgolo e eme mo nakong moo re ka bang le sekolo, re tle re rute bareri ba batjha le ho ba romela dikgutlong tse nne tsa lefatshe ho lwanela tumelo e kileng ya fuwa bahalaledi ka lekgetlo le leng.
Lord, we're getting old myself.
Morena re a tsofala ka bonna. Me ha o pinyana ke tlame a o fitisetsa bibele matsong a motho e mong. Re thuse morena boitiko mbona.
Answer our question tonight by the Holy Spirit as we trust in him.
Araba dipotso tsa rona boisung bona ka moya o hallang. Re sa itshepisitse ka yena. O ba re kopa ka lebitso la Jesu mora wa hao. Amen.
I know it's awfully hot.
Jole ke a tseba hore o tshisa haholo. Empa ha ke rate o feta potso o fitlhela ke nahana hore ke entse toka pela Modimo ho e araba. Jole ha re a tshwara tse ngata haholo. Ha ke so di bale. Fela di mmalwa haholo. Empa re ka tswa re sa di finyelle tsohle. Empa re batla jwalo ha e ba ho kgoneha. Ke tlilo kopa ngwanana eno ya dutseng mona a apere bopinki mona. Tlo kwano moratuwa. Ke dumela e le ngwananyana wa moena Bila. Ke batla hore o nke dipotso tsena tlase mono mme o di kopanye fela. O tseba seo ke se bolelang. E nngwe hodima e nngwe fela ka mokgwa ona. O a tseba ka hona. Le o di busetsa ho nna wa bona. Ke tle ke se kopanye dipotso tsa mang kapa mang le a tseba. O hopola ke arabile e nngwe fela. Athe a ke a finyella e nngwe. Nke ke ka batla seo. E re ngwanana e monyenyane a tswakanye fela. Ebe moo re tla nka tse ka hodimo fela. Le o di araba ha re ntse re tla. Jwale ha eba ho ka ba teng, ya leboha sweetheart. Ha potso e ka ba teng kelelong ya motho. Ke batla ho bolela. Nka thaba ha eba ka morao araba potso ya hao. Mme e bonahala e sa kgotsofatse. O ka phahamisa matso a hao fela ho araba. Hobane mona ke boetse ke tshwere sekgerike, Seheberu, bobedi bo, sekgerike le Seheberu ka patlantswe ya mantlha. Bakeng sa tlhahiso leseding ya mantswe le ya bona. Hobane ba bang ba bona ba botsa mantswe, e leng Seheberu le sekgerike hape. Mme jwale morena a re thuse re sa araba. Mme e reng ke e bolele ka ho hlaka. Na le nkutlwa hantle ka morao, phahamisa matso a lona ha e ba le kgona. Bohutle, e reng ke bolele ka ho hlaka jwale, hore ka ho araba dipotso tsena. Ha se ka le ena, empa e mong le e mong o a hopola hore ka tabernakeleng ha o tlua thutong, re tlameha ho e araba ho ya ka dikgodiseho tsa rona mona. Ha se ho hanyetsana le mehopolo ya hao, empa ho hlahisa dikgodiseho tsa rona. Mme ka dinako tse ding re kgokgothela ka thata haholo, ka hona hopolang, empa e le ho kgodisetsa barapedi fela. Jwale ya pele ka hodimo, ena ke potsonyana, ha se potso ke ya, be, e hlile ke potso. Ke motho ya batlang puisano ya lekunutu le nna la pele la veke. Jwale puisano eo ke tla o bolella ka moo re e hlophisang ka teng. Re ne re tlwaetse ka tshohanyetso fela, ho nka e kgonehang, ya pele ke efe, sena sane, empa re radile tsamaiso ya seo. Mme ka baka leo, ho kena batho ba bangata meleng ya thapelo, mohlomong ba fetang moleng o potlakileng, kapa ba na le tlhahiso ha ba tsebe seo ba ka se etsang ka yona. Mme hape, ba batla ho utlwa ho tswa ho morena. Jwale ba na le tokelo e phethahetseng ho seo, neo ene ya boprofeta e abetswe hona. Ke bakeng sa hoo, morero o fela. Ka bibeleng ha eba ba ne ba batla ho tseba taba, ba theohela ho baprofeta, mme ba arabela, mme ba binya difela, ho fitlhela Modimo a arabile. Jwale ha se Modimo o ka fepang sehlopha se seng, le ho bolaisa sehlopha se seng tlala, e sa le yena maobane ka jeno le ka mehla, mme ka hona e etseditswe hoo. Dipuisanong tsena tsa lekunutu ha re nkanyewe, ha ke e tlohele ho fitlhela ke utlwa ho tswa ho Modimo ka tsela e nngwe kapa e nngwe. Di fihla butle. Ha eba e nka dikgwedi tse tsheletseng kapa selemo, re itiisetsa hantle ho fitlhela re fumana ho rialo morena. Le a bona? Mme ka baka leo di tla butle, mme ho na le dikete tse eletsang. Empa re, nkile ka kenya monna ka hare ka mono bakeng sa, ke a kgolwa e ne e ka ba dikgwedi, ka mora dikgwedi, monna enwa o ne a batlile kolobetso ya moya o hallang, mobaptisi. Empa ha re a ka ra mo lesa, ra mpa ra mo dumella ho tla. Meketelong ka moha wa modimo o isa no nyale kunutu ka kena fela isale abatile ho bona pono hore na botata ine ile bope ni pono ya motlela ni amoela moya halang a dutsia antle situlong sa hae Joale e mo katoliki ya sa tswa sokolwa o ne a thewe a tswa Chicago tsa tileleng a ile a kenela dipuisano tsa private ho leka o kena bonyane lebaka la dilemo tse pedi empa puisanong ya hae ya pele metsotso e leshomele metsomehlano ka phapusing morena a bontsha pono lebaka le tsohle ho seno la ntho yohle seo a neng a loketse o sietsa pele a amoela moya o halelang le ya bona e etseditswe morero oo jwale ha eba mang nakong efe fela ha mehala e kena mme ba batla ho bona kapa ho kenela dipuisano tseo ha eba ba ka letsetsa bakra 21519 obc ka o tsebisa hantle fela mohla puisano e ka bang teng mme jwale bolela morero wa hao wa puisano ba tle ba tsebe ho e laolela nako e badilweng mme hoo ho tla e etsa fela mme motho e mong le e mong jwale ha eba nako eo e sa lekane jwale re tla kgutlela tabeng eo hape e ngotswe hantle rekotong mme re e boloka ho fitlhela re utlwa ho tswa ho modimo ka pono kapa ka tsela e itseng eo modimo o buang ka yona ka hoo ke ka moo dipuisano tsa rona di bolokwang ka teng ka baka leo le ya bona ha ke tswile batho ba nahana ka nako tse ding moena Branham ha o bone batho ho lekaneng o keke wa bona batho mme wa ba le modimo ka nako e le nngwe le ya bona ke beile motho leihlo mme ke ya ke ka lehaeng kapa kae kae ke ya rapela le ke batla ho bona hore na sena se bolelang matsatsing a mmalwa ha ke ne ke nyolohile mme ke tswile o ho thweng enwa e ne e le monna jean o sa tswa e beya hodimo mona hore monna o ile a thewa Chicago ka tsatsi le leng ho thwe ngaka e ne e batla ho moseya e ntsha pelo ya hae le ho moseya ho bona hore bothata e ne e le bofe ka hare mme moya o halelang wa senola hantle fela seo e neng e le sona mme ha ka hloka ho sewa a bulwa o ile a fola ka hona le ya bona ho ho bua ho ho ngata mme ho le bontsha ka moo e tlang butle ka emela karabo e tswang ho modimo ka bonna bakeng sa pono dilemo tse leshome le metso e mehlano modimo mme jwale athe e mong o a fihla mme ha a tlameha ho ema metsotso e meraro le ya bona empa fela modimo o araba ka nako ya hae ha re e laole e ya re laola
Second question laying on top is,
Jwale putu ya bobedi e robetseng hodimo ke Mwina Bill na morena a ka etsa mosebetsi o atleileng ka nna
in a congregation where they do not believe in the spiritual
Putu o mo ba sa dumeleng di neo tsa moya
No name on it But the person wants to know if the Lord can work with them.
Ha ho le bitso ho yona. Empa motho ba ka o tsiba ha ba morena a ka sebetsa le bona. Ka ha ile di tho kabelo ya puteo e sa dumele di ne o ntsa moya. Ke bila ile ha holo.
I'm very much in doubt, dear friend, that the Lord could efficiently work through you.
Ke bila ile ha holo motswalle ya ratehang hore morena a ka sebetsa ka katleho ka wena. Obane o hokahane le ba sa dumeleng mme bibele itse sisikare joko le ba sa dumelang
but come out from among them and be ye separated saith the lord then I will receive you
empa tswa hara bona mme o ikgethe ho bolela morena mme ke ka o amohela ke dumela ha eba o aile motsing mo ho leng kereke e dumelang dipontsho le dineo tsa moya
You have them things working on you. I would
Me din totse o di sebetsa ho wena. Ke ne ke tla ya kereke mo ba idumetseng. Me ha beng ka bua ntho engwe jwa le ka ke buile gafetsa ho fana. Ho batla ho fana ka lengolo. Mo somong wena motswalle ya ratehang. O likile ka hohle. O le ka o yetsa hore batho bana ba dumele.
Try to make them believe. And they simply
o likile o etsa hore ba dumele mme bampa ba hana o etsa mohlomong jwale ke tla o fa lengolo leo ke dumelang hore morena Jesu o tla thabela hore fa lona haeba o likile haeba o buile le modisa haeba o buile le ba fapaneng mme ba iphapanyetsa yona ka botlalo mme ba sa e dumele ke sena seo Jesu a se buileng ho Matthew 7:6 mabapi le ba jwalo le seke la neha dintja dintho tse halalelang le ha e le ho lahlella diperela tsa lona pela dikolobe e sere tsa dihatakela ka maoto mme tsa sokoloha le harola ka hoo ha ke dumele hore nka puteha le puteho e neng e sa dumele evangeli e tletseng ya morena Jesu Kriste ho dumela hore e ne e le yena maobane ka jeno le ka mehla athe ke dutse putheong mme ke mmona a sebetsa mme a etsa ka moo a boletseng hore o tla etsa ke dumela nka ikutlwa hantle jwalo ka ke lokafaditswe ho bolella batho hore ba tswe hara ba jwalo mme o iphumanele ekereke e lokileng e rerang mangolo wohle le o a dumela.
Now, the next question is, is it true that you are not saved unless you have
latelang ke ena na ke nnete hore ha o a bolokea ha e se ha o amoetse moya o halalelang.
That could take about a good 5-hour discussion on that.
Mono ho ka nka puisano entle ya dihora dikaba hlano.
When you accept Christ as your savior and are then ready
how amoela Kriste e le mopulusi wa hao mme jwale o se o loketse kolobetso ya metsing ga o e se o sokolowe o dumelela ngapako fela go sokoloa go bolela go fetolwa jwale go tiisa sena gantle Jesu o boleletse Petrosi ya neng a se a mo latetse dilemo tse tharo le halofo
the book of Matthew the
mi bukeng ya Matthew gaolo ya leshume Jesu o neile Petrosi matla gahlano le mea e ditshila go tswela ka ntle le go ileleka go fodisa bakudi le go bolela evangeli o ne a ena le matla a o etsa sena mme go santa Johanne leshume supa leshume supa Jesu a halaletsa Petrosi ka nnete a re lentswe e ne e le nnete mme e ne e le lentswe mme gape mane pele go Pentekosta o boletse ka morago ba o sokolowe jwale o tiise baena beno o ntse o nka mehato go ya tshukolohong ga o ntse o dumela mme o nka kgato jwale ke a tseba bongata ba lona metswalle yake ya baptisi le presbyterian ga le dumelane le seo gobane le gutlela lengolong lena jwale ke mona moo ke bolelang gore ke tlameya o e gogothela le ya bona o gutlela lengolong Abrahama ba Roma 4 o dumetse Modimo mme a ballwa kapa a e newa e le holoka Abrahama o ile a dumetse Modimo mme Modimo wa mmalla ho e le holoka ka lebaka la tumelo ya hae ho dumela empa ho fetisa Abrahama tikong o mo file pallo ya obanu o lebaletswe dibetsa hae o bile wa mo lebala dibetsa hae ka obane a ne a dumetse wa mo nea pontsho mme ke hona mo lona metswalle yaka e rategang ya presbyterian le baptisi le hlolo ya ngwe e bona le ya bona o mo file tiiso ya lebollo e le paki e le bopaki gore o amoetse tumelo ya hae go yena mme ke ka gona paulosi o diketso le19 a boleletseng baena bao ba baptisi bao modisa wa bona e neng e le apolosi ba neng ba dumela evangeli jwalo ka ga johanne a e rerile na le amoetse moya halelang ga e sale le dumetse le ya bona ba ne ba dumetse empa ba e so ho sokoloe jwale re nka ntho e phoso lentsweng la ho sokoloa ka jeno mona re re monna ya sokolohileng ke monna ya kgaoditseng ho nwa le ntho e nngwe le e nngwe mme a kena kereke kapa ya ingodisang le kereke a ka ingodisa le kereke empa seo ha se sesupo sa hore o sokolohile ha a sokoloa ho fikela bophelo ba hae ba kgale bo shwele mme a patuwe ka ho kreste mme a tswile le yena bophelong ba tsuo e ntšhwa mohla moya wa hallang o bopilweng ka ho yena tshepo e phelang ya bophelo bo sa peleng bo ka tlang fela ka moya o halalelang le ya bona jwale ke tsebile lengolo leo le leholo ke a le sebedisa ka bonna ke le ngotse mona Santa Johanne Kgaolo ya Hlano, Temane ya Mashupedi Nne, ke lengolo la tlwaelo ho nna. Hobane Jesu o itse, ka nnete-nnete ke re ho lona, ya dumelang ho nna, o na le bophelo bo sa feleng. E reng ke lebale, ke tle ke le fumane hantle ka ho phethahala. Santa Johanne Hlano, mme ke batla le mamele ka hloko jwale, ha re kena lengolong lena. Hlano le temana mashupedi nne.
Verily, I say unto you, he that heareth my word,
ka nnete-nnete ke re ho lona, ya utlwang dipolelo tsa ka mme a dumela ho ya nthumileng, o na le bophelo bo sa feleng, mme a ke ke a tla kahlolong, empa o tlile lefung ho kena bophelong.
He that believeth on me. Now the scripture says that no man
Ya dumela ngonna jwale lengolo lere ha o ya ka re Jesu ke Kriste ha ise ka moya o halalelang
So you cannot believe that Jesus is
Ka ho o ke ke wa dumela hore Jesu ke Kriste ho fikela o amwetse kolobetso ya moya o halalelang O mpa o paka kapa o bulela seo lengolo le se bulelang O bulela seo modisa a se bulelang ho bua seo mme a se buang kapa moreri e mong ya kgabane empa wena ka bowena ha o e tsebe ho fihlela a o paketse tsuo ya hae ha o ya ka bitsang jesu kreste ha e se ho fihlela ka moya o halalelang ka hona potso ke yena gore motho o bolositswe ke a dumela ha eba a shebile nga Calvary mme a shwela boemong boo ruri ke dumela hore o tla bolokeya ke dumela hore o tla feta ha eba a ne a e so fumane monyetla pele empa e itshitlehile godima o kgutlela ho leshodu le shwang sefapanong empa hopolang oo e ne e le monyetla wa hae wa pele le wa o qetela o fumane o mong bosiung bona o se ke wa ema o fitlhela nako eo goba go ka tsoga o sa be jwalo ka wena o ka tsoga o sa fumane maipolelo a moalong wa lefu ke a lebolelela a lopile empa ke gona go mmokola gagolo ka monyetla o se ke wa emela moalo wa lefu dumelela gona jwale e be moalo wa gago wa lefu gore o swe gona jwale le o tswalwa la bobedi ka moya o halalelang jwale potsong e latelang ena jwale ga potso e le teng mabapi le hoo phamisa letso la gago fela nka thabela go etsa sotlhe seo nka se kgonang na o ka fumana sebaka moo baapostola ba jileng selalelo ka morago go pentekosta na e be paulosi o ne a bolela gore batho ga ba lemoe lentswe
God, if you
moya o halang ine ile yona pela tsile ya o rapela modimo ha o nwa veini le di crackers na o akula mi wa robala jwale mohlomo mmona ke mo ke dumelang hore motho eno ya ratehang ya butsitseng sena ha o pelaelo botsepe iba ha ibutibile ka beng ena seo ba se botsang o seng jwalo ba ne ba keke ba e botsa mme ke moina wa ka kapa kgaitsedi ruri ne e le mang ke e araba fela ka botibo le ka botshepeng jwale ka ga o e arabile kapa o e botsitse ke le batla jwale le phetle le nna bukeng ya diketso kgaolong ya pedi le ka re qala ka temane ya 42 kgaolo ya pedi ya diketso mme re tla qala jwale ka ke boletse ka temane ya 42.
Now remember, I do not believe.
Jwale hopolang, ha ke dumele nka bolela hantle fela mo lengolo le bolelang hore Paulus o jile selallo, mme Petros a nto isa letso mme a seja. Empa ha ba bua ka putheo, e ne e le ka botlalo e mong le e mong, mme ha ke dumele Paulus a ne a ka rera ntho, mme a bolella ba bang ho etsa eo a neng a keke a etsa. Ka hoo, ho diketso, re fumana sena. Mme banna ba tiisetsa thutong ya ba apostola, kopanong, hlokomelang, ba ile ba tswela pele, kereke yohle, mmele, tiisetsa thutong ya ba apostola, le ho kopanong, le hokelo mono, ya bona, le ho ngwathweng ha bohobe, seo ke selallo, le merapelong. Ba apostola bao e neng e le bareri ba ile ba tiisetsa thutong ya bona ya ho ngwatha bohobe selallo le kopanong le thapelong. Jwale ha eba hoo ho hlakola selallo ho ba apostola, ho boetse ho hlakola thapelo ho ba apostola, le ya bona. Jwale ha re baleng fela, le ya bona, mme tshabo ya wela bohle, mme mehlolo le meka e mengata ya etswa ke ba apostola, mme badumedi bohle ba ne ba le mmo, mme ba kopanela dintho tsohle, ba rekisa ka maruo a bona le thipa ya bona, mme ba abela e mong le e mong ka moo a hlokang ka teng, mme banna ba tiisetsa tempeleng ka tsatsi le leng le leng ba le pelo e le nngwe, bao ke ba apostola le bohle, ho ngwathweng ha bohobe selallo nako le nako ha ba kopana. Eo e ne e le thuto ya ba apostola le ya kereke ya pele. Nako le nako e ne e re ha ba kopana ba ne ba ja selallo nako tsohle. Jwale ke a tseba lona batho ba bakreste ba kenang Christian Church, kereke ya Campbellite, ka moo re tsebang jwalo ka hobane ho na le tse pedi tsa tsona, e nngwe ke Church of Christ, e nngwe ke Campbellite Church. O re re seja hoseng ho hong le ho hong ha Sontaha, re tshwere mangolo a yona, le tshwere lengolo le betere ho feta Branham Tabernacle. Branham Tabernacle e seja hang ka kgwedi. Empa lengolo ke hore kgafetsa ha le kopana ke hantle, mono ke nako e nngwe le e nngwe. Mme ba ne ba tiisetsa tempeleng ka tsatsi le leng le leng ba le pelo e le nngwe, ho ngwatha bohobe ntlo le ntlo, ba ja dijo tsa bona ka thabo le ka pelo e hlwekileng. Le ya bona, nako le nako ha ba apostola e ne re ha ba mema dihlopha tsena tsa thapelo, dikopano tempeleng ntlo le ntlo, nako le nako ha ba kopana ba ne ba ngwatha bohobe ba ja selallo. Jwale Paulus ba Korinte ba pele, re ka boela ra bala kgaolo ya 11 eo re e sebedisetsang selallo mona. Nka e bala hore e tle e kgone ho thusa. Ba Korinte ba pele, kgaolo ya 11, mamelang Paulus ha bua jwale, temane ya 23. Hobane ke amohetse ho Morena seo le nna ke le neileng sona, ke hore Morena Jesu ka bosiu boo a ekilweng ka bona, o ne a nke bohobe. Mme hobane a leboha, a bongwatha, a re, nka mme le je, hona ke mmele wa ka o robelwang lona, etsang hona ho nkgopola. Ka mokgwa o jwalo a nka le sona senwelo, mme a je, a re, senwelo jwale, sena ke senwelo sa selekane se setjha mading a ka, etsang hona, nako le nako ha lenwa, le nkgopole ka hona. Hobane ka mehla ha le ja bohobe bona, mme lenwa senwelo sena, le ntse le bolela lefu la Morena ho fihlela a etla. Le ya bona, ke selallo, ke a utlwisisa, mme ke a dumella hore mmele wa Morena le ntse le phelang ke Kreste ka seqo. Empa tsena ke dipapiso tse kang kolobetso le hlatsuo ya maoto le ditaelo tse ding tsa kereke. Empa selallo se bohlokwa ruri bakeng sa bohobe, jwale bohobe le veine. Ka baka leo, mang le mang ya jang bohobe bona kapa a nwela senwelong sena sa Morena ka mokgwa o sa tshwanelehang. Jwale potso e butsitswe mona, ha o nwa, o nwa veine le bohojana, na o tshwarwa ke malwetse le boroko? Le ya bona, ho ke dumela gore potso ke ena gore borapedi bo le bong fela bo leng teng ke ka moya o halalelang go rapela ka moya o halalelang e o itlhile ke nnete o tlameya go rapela borapedi botlhe bo ka go moya o halalelang mme paulosi o leka go bolela mona gore o lokela go ba ka gara moya o halalelang pele o etsa sena go seng jalo o ijelela o inwelela tsuo wa bona pele o etsa sena pele taelo e phetiswa jwale go tsietsa seo mona ke tshwere sengolwa sa josephus moo a boletseng gore bakeresete ba pele ka mora lefula la jesu botho e ne e le madimo gobane ba nkile setopo sa morena mme ba seja mme ba gopola ba se epolotse mme ba se ntshitse mme ba se poma dikotwana mme ba seja botho ba ne ba ja selalelo le ya bona jwale tlhokomelang ka moo lengolo lena ka moo paulosi a buang mona empa motho a ke a itekole e be gona a jang sa bogobe boo go ja bogobe jwale ke a tseba gore jesu ke bogobe ba bophelo ke nnete empa ena ke papiso fela jalo ka kolobetso kolobetso ga e o polose kolobetso ke sesupo fela se reng o pakela phuthego gore o dumela lefu kepelong le tsuong ya jesu kereste ga e o polose metsi a ke ke a polosa ke tumelo ya gago e o polosang empa kolobetso ke taelo mme e tlameya go phetiswa goba modimo o keke wa laela go kolobetswa le go tlhanowa gothwe ga e tlhoke o etswa o keke wa tlhagisa go ja selalelo le go tlhanowa gothwe ga se tlhoke o jewa o tlameya o etsa ke taelo ya ka metlha go modimo gobane ya jang le ya nwang ka mokgwa o sa tshwanelang o itselela le o inwelela tsuo gobane a sa lemoe mmele wa morena jwale le ya bona mono go gutlela gantle go mokeresete ya lekang go ja selalelo ya seng ka o kereste a sa kena botswaleleng ba moya ga a tshwanela go seja mme ga a ja selalelo sena o a ja mme o inwelela tsuo ga a tswela pele a tsuba a bua leshano a utswa a etsa bohlola kapa ntho e kang eo kapa a sa phele bophelo wa bokeresete mme batho ba bona bophelo boo a bo phelang le go kena ba phetisa taelo e ne ya lefu le mmele wa kereste go kenya ka go yena letshwao leo le e reng o amoetse kereste lentswe pelong ya gae le go nka letshwao lena ka mono ka morago go yona o itse o a ja mme o inwelela tsuo ka gobane a sa lemoe mmele wa morena jwale metsotsong e mmalwa fela ke tla kena potsong yona eo ga re ka e fitlhela gobane ke mokgwa o o tshwanang le wa o nyefola moya o halelang le ya bona gobane o ipolela ntho e itseng athe o phetisa seabo sa boikaketsi ka yona athe ga o a lokela o e etsa go lokile e reng ke qetele sena ke gona le ya bona mme re ntano o kgaotsa ke ka baka leo go nang le ba bangata ba kulang gara lona ba fokolang mme ba bangata ba robetse gobane goja ra ikatlhola borona ke moo re kabeng re sa atlholwe empa ga re atlholwa re laua ke morena gore re tle re seke ra tsiwa le lefatshe ka baka leo bana beso ga le putegela go ja le letane jwale tlhokomelang mme e ka re ga motho ofe a ja motho a lapile o seke wa kena gobane lengolong le leng mona ba ne ba tla le nama le dino tse ngata le dintho tse kang tseo go fitlhela ba fetotse ntlo ya morena fela e sebaka sa mokete le go tawa tafoleng ya morena na le gopola seo bukeng ya bakorinte mona ba ne ba tawa tafoleng ya morena empa paulosi o boletse mona e ka re ga e mong a lapile a je gae gore le seke la phuthegela tsuo mme ga e le ka tsedi ke tla di lokisa ga ke fitlha wa bona jwale ka baka leo ke dumela gore go ja bogojana jwale ga ke dumele bogobe ba kosha go lokela go papanyetswa ka kreka ke dumela e loketse go ba bogobe bo halalelang bo sa lomoswang magobe a sa lomoswang a kang a entsweng e gepeta mme ke dumelang madi e sa lokela go ba lero la morara empa e ka gona e be veine lero la morara le ba bodila mme ga le tsofala le a senyega empa veine e eketsa go ntlafala le maatla ga e tsofala ga o motlha e latlha maatla a yona mme madi a kereste ga a be bodila mme ga a senyeng ga e tsofala e eketsa maatla le go ntlafala ga matsatsi a ntse a feta go modumedi mme ke veine le bogobe ba mannete bohobe ba selang lo bolokela go etswa ke batho ba inehetseng le ba ikgethetseng go modimo. Ke etetse kereke kgetlho le leng teng banka lofo e ne ya gale ya bogobe moo baetsadibi ba rohakanang ba etsa jalo le ditshila mme ba ngwata bogobe boo ba gale mme ba bosoma ka ntle mono moo le lero la mofuta go nwa. Go nna e ne e le ee, e ne e le bosawana. Ke dumela e lokela go ba gantle fela ka moo lengolo le e boletseng e lokela go ba ka teng, e sa fapana le mangolo ka letheba le le leng go dula le lona gantle. Potso, jwale Moena Branham, na ke nnete gore Satane o kile a ba legodimong mme a lelekwa? Yena le manyoloi a gae ba theoela lefatsheng kapa na e be ke pono e e kang eo Johane a e boneng sehleketlhekeng sa Patmos? Gobaneng ke botsa sena ke gore ke boleletswe e ne e le pono. Johane o e bone e le pono empa e ne e le ntho ya sebele e e tsagalang. Ga e ba o ka phetlha Esaia 14:12. Jwale tsena di tsamaya butle empa go nna ke dithuto mme ke ntho eo kwana o ka nagana be ga ke tlhoke seo gona jwale. Ga o tsebe fela ka moo moya o galelang o iphepang ka lentswe la Modimo, o lokela go fumana lentswe go iphepa goba moya o galelang o iphepa fela mme ka lentswe la Modimo fela. Na le dumela seo? Bibele e itsalo, motho a keke a phela ka bogobe fela empa ka lentswe le 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 leng le tswa molomong wa Modimo. Go lokile kgaolo ya 14 ya Esaia mme ke dumela mona jwale re tla qala temaneng ya 12 ga re baleng jwale ka Lucifere. O wa jwang legodimong wena Lucifere? Wa legodimong moramafube sebukua sa lenyoloi se tswang legodimong? O wele jwang legodimong wena Lucifere moramafube? O dietse jwang fatshe wena ya tsamaileng go fokodisa ditšhaba? Gobane o itse pelong ya gago, ke tla tlhoelela legodimong mme ke tla phamisetsa trone yaka ka godima dinaledi tsa Modimo. Ke tla aga thabeng ya Putheo ka nna le boya. Ke tla nyoloela sebakeng se phahameng sa maru. Ke tla tshwana le mookamedi ya phahameng. Ka go wa bona e ne e se pono. Ruri Lucifera o ile a lelekwa legodimong. Jwale ga re phetleng testamente e ntšha go Luka 10:18 motsotso fela mme re bone seo Jesu a se buileng. Bukeng ya Luka, le tshwere dibebele tsa lona jwale, mono ke o leka go finyelela dipotso tsena. Luka 10:18. A re go bona, Jesu o a bua, ke bone Satane e le legadima a theoha legodimong.
The original archangel of God.
Le a bona, Satane e ne e le arekanyoloi ya Modimo ya sethatong. O kile a dula legodimong, e kile ya e ba motho e mogolo ka go fetisa magodimong ka ntle go Modimo. E ne e le monna letsoho le letona la Modimo ka setswalle mme a ikgomosa pelong ya gae. Mme na batho ga babe jwalo fela ka jeno, e re Modimo o tlhonolofatse thaka le leng le go beya tshepongyana go yena mme o fetoa go a le botlhajana. O fetoa go ba o tlameya go tala mogato kapa o lokela go etsa ntho e papaneng. Gobaneng o wele legodimong o go Lucifere? Go jwalo Modimo le kaka thata o fumana motho e o ka sebetsanang le ena ya ka dulang a ikokobeditse mme a le bonolo mme a dule sebakeng go fitlhela Modimo o mmitsa go etsa se seng. Na le dumela seo? Le a bona, monna eo Modimo o ka mo tlhonolofatsa mme a nne a ipoloke e le motho e sabe lenyoloi kapa Modimo. Gang ga motho a tlhonolofatswa mme a fua lethonyana, o batla go fetoa Modimo, o batla go ba ee lenyeloi, o batla go ba motho e mogolo. Seo ke se etsang, seo nna le baka tseo tsohle ke boitshwaro bo fosaitseng bo modimo o tsuma motho eo o ka mohlonolofatsang le o motshollela mahlonolo mme ha o eketsa ho hlonolofatsa monna o tla ba monyenyane o feta mme o ke ke wa fumana modimo o mongata o fitlhela o fetwa ha o letho o tlameha o inyenyefatsa ya iphahamisang modimo o tla mo kokobetsa ya tla ikokobetsa modimo o tla mo phahamisa o tlameha ho nyenyefala pele o ka ba moholo mme o ke ke wa ba moholo ka bowena o ka ba moholo fela ka moo modimo o ka bang moholo ka ho wena le a bona ho jwalo lucifera o lefatsheng kajeno o ntse a leka ho sebetsa ka hara kereke ho phethela morero o a o qadileng pele lefatshe le thewa lucifere o ile a lelekwa lehodimong ho lokile ke kgolwa ntho e nngwe e le teng mona ezekiele kgaolo ya 28 temane ya 12 a re boneng hore seo se reng ho ezekiele 28:12 mme ke tiile hore ka ho batlisisa sena le ho sheba ka hare ho sona ho bona seo burialo morena e leng sona ke hona re ka tsebang haeba a hlile a wele lehodimong kapa haeba e ne e le pono fela 28:12 ho lokile ke dumela e le seo ke se ngotseng fatshe 28:12 ho lokile mona re a qala jwale ena ke ntho e kgolo mona e ka re kabe re na le nako ya ho rera hanyenyane fela le ya bona gobane e hlile ke ntho e nngwe jwale ka ha ke sa tswa beya motheo wa sena hore lucifera lehodimong o ne a leke ho iphahamisa esita le ho iphahamisetsa ka hodingwana ho mookamedi wa hae mme o ile a eka mikaela mme a ikaela mmuso o moholo ka leboya le ho theoha jwale mme yena le manyoloi a hae ba lelekwa motho eo o butsitse ka tshenolo mono ke ho tshenolo 12 sehlekehlekeng sa patmose empa jwale hlokomelang sena mona temaneng ya 12 mme le shebe ka moo a hlophisang mmuso wa motho ke batho ba bakae mona ba utlwisisang hore diabolosi o laola setšhaba se se ne se seng tlasa lehodimo diabolosi o laola United States diabolosi ke mmuso wa United States diabolosi ke mmuso wa Jeremane ke mmuso wa setšhaba se se ne se seng tlasa mahodimo diabolosi o laola setšhaba ka seno bibele e motlaleya a etsa jwalo balango Mateo kgaolo ya 4 motlha satane a ne a nkela jesu tlhurung ya thaba le ho mo bontsha mebuso ya lefatshe mme o e tsekile e le ya hae le hore ke tla o neya yona ha o ka nkgumamela jesu ha re o buile leshano satane o tsebile hore ke ya hae empa kwana bukeng ya tshenolo ho thwe thabang lona mahodimo le lona lefatshe gobane mebuso ya lefatshe e fetile mmuso wa morena wa rona le ya kreste wa hae mme o tla busa hodima lefatshe jesu o tsebile hore dilemong tse sekete mebuso yohle le balaodi di tla heletswa mme e tla ba modimo le mmusi hodima yona yohle o tsebile hore e tla ba mojalefa wa yona yohle ka hona o boleletse satane fetela ka morao ho nna satane goba o tsebile seo a neng a tlameha ho sietsa jwale mamelang sena moya wa morena hodima moprofeta ezekiele o a bua e seng ho kgosi ena empa ho moya o leng ka ho kgosi shebang sena jwale le sa o bula ho seng hona ha ke ne ke le bontsha ka moo mangolong kereke e ileng ya fapohela tseleng e fosahetseng ka ho nka mekgatlo ya batho ntho e tshwanang iseraele e fapohile tsela ka ho nyatsa modimo jwale ka kgosi ya yona mme ya batla saule e le kgosi mme mohla kgosi ya bone ya makgonthe e tlileng jesu ga ba ka ba mo tseba gobane thero ya hae le thuto ya hae di ne di fapane haholo le tsa dikgosi tsa lefatshe ho fitlhela ba sa mo tsebe mme ka jeno mohla kgosi ya kereke moya o hallang hodima a le teng mona mme a kena ka hara kereke ho ntjhafatsa batho ho ba tswala botjha e fapane haholo le mekgatlo ena le madumedi ho fitlhela ba re o ho nna e ka re mohala le dimothetei le a bona ha se seo le bonahala le le sona ho wena ke seo le ntswe la modimo le se buang ka yona shebang ka letsatsi la pentecosta hore e ne e tla shebahala jwang shebang mehleng e meng mohla baneng ba amohela moya o hallang ine tla shebegala jwang basadi le monna morwetsana maria le bao botle ba thekesela jwa le ka monna ya tailweng go reketla fela go hweletsa melomo e kokotletsang le maleme a sele ba itshwere jwa le ka sehlopha sa dithoto empa ba ne ba itshwella mme moya o halang o ne o kena ka go bona mme ba ile ba tshisa lefatshe le tsebagalang seo re se tlhokang ka jeno ke motho ya tlang go itshwella mme a bole boyena le go tshesa borogo bo bong le bo bong ka morago le go neela ntho e nngwe le e nngwe go keresete shebang moya o halalelang ga o bua jwale le diabolosi ka go kgosi ena shebang gore na thaka lena le e busang kgosi eno e ne e le mang na le sa gopola seo ke se buileng goseng gona seo mogatsaka a se buileng ka mosadi godimo mono setlhopha seo sotlhe sa basadi ba apereng diaparo tse ditshila tse manyala re a bona gore kelelo ya bona e loketse e be e sa loka mosadi a tlhapoetsweng kelelo a keke a ipepesa jwalo ka re moratua empa e le moamerika fela ke pheto ke temalo mona ba tla e etsa gobane ke temalo le a bona ba sala botlhalefi ba bona morago empa tlhalefo ya lona ga e ba o sala tlhoo ya gago morago o laolwa ke diabolosi diabolosi o nkile tlhoo ya monna modimo o nka pelo ya motho diabolosi o shebisa ntho e o ka e bonang gore be ke hantle ke hantle lebaka o e beela lebaka empa bibele e re dumelela go latlha mabaka mme ka tumelo re dumela dintho tseo re sa di boneng ke seo modimo o seetsang ga o fitlha pelong ya motho tshimong ya edene diabolosi o gapile tlhoo ya motho modimo wa nka pelo ya gae mme eo ke tirone ya modimo moo modimo o a ileng teng ka pelong ya motho mme jwale ga e ba e le ka botlhalefi ehlile monna kapa mosadi ya tswetsweng ke modimo o tla itshwara jwale ka mmuso o o batswang go ona halleluja seo se ka etsa gore ke tlhabe ditlatsi gobane ga o tseba gore o tloile lefuo go kena bophelong gobane o tlhoile sebe mme o rata modimo mme o tla ema go sa tsotelee o a swa kapa gauswe o tla ema gore e fosaetse le o bitsa phosophoso go tsamaya ka go loka pela modimo go a bontsha gore moya wa gago bophelo bo ka go wena go tswa sebakeng se seng mo e leng galalelo le tlhweko le morwetsana le go tlhoka ditshila mme o re phodiso e e galalelang e tlile moya wa ka o tswa sebakeng seo mophekodi ya galalelang a leng go sona re tswa nageng ya phodiso e e galalelang amen gore o dumela gore modimo o teng e tlile e tswa nageng eo modimo o leng go yona mme re baeti le bafiti ba kang aborahama le isaka ga fela e segurumetso sa moya o halelang se ba sirile ba pholeditse le naga mme ba ipoletse e le baeti le bafiti ba ne ba batla motse o moai le mothei wa ona e neng e le modimo mme jwale go ba re fumane bopaki ba ona bo phelang ka go rona ga kakang re lokela go ba bajaki le baeti re tsamaya gare a lefatshe re sokolola ditlhoo tsa rona dinthong tse mpe gobane re ba setšhaba se seng batho ba bangwe ruri jwale sheba ditsamaiso tse kgopo ga di laola lefatshe lena jwale jwalo ka ga re bala go ezekiele 28:20 mora motho etsa pine ya mmalelanga kgosi ya tiro o re go yena o itse ke morena modimo jwale tlhokomelang o bua le moya o leng ka gare go kgosi le a bona o itse ke morena modimo o kwaela letsatsi o tletse botlhale e phethaetseng ka botle satane na le bona moo satane a neng a fetisa ka botle gara diarekanyoloi o ne o le edene jwale le a tseba gore kgosi ya tiro metlheng eo o ne a keke a ba edene gobane e ne di dilemo tse dikete tse nne pele go moo le a bona o ne o le edene o ntse a bua le mang o bua le satane ka o morena eo halleluja moina ke ikutlwa ke tletse borapedi neng mme jwale batho bana ba tla etsang ba nyefolang le go soma batho tlasa ponagatso ya moya o galelang ga ba soma batho bao ba nyefola moya o galelang e leng taba e e sa tshwareleng go gang ga o buile monna eo o bua le moya o galelang ka go monna eo re tshwanetse go tlhomphana le go ratana le go kgothatsana le go bua gantle ka emo ke seo re lokelang go seetsa jwale utlwang taba ena go lokile o kwagela letsatsi o tletse botlhale e phethaetseng ka botle o ne o le kwana Eden tshimong ya Modimo e sitile le majo a botlhokwa e ne e le seaparo sa gago sardia topase taimane berile onyxe jaspere safire emeraude karbunkule gauta mosebetsi ya matlapa tsa tsona diphala di ile tsa lokiswa go wena tsatsing leo o neng o bopilweng ka lona ke eo lucifera o kile a dula edene jale re tla gotela potsong eo motsotsong lucifa mane edene gobane re fumana peo ya sepente tlase mona kaekae e tswe e leng taba e tlhotlhontshang gagolo ke ne ke tshepile fela e tla ba lekgetlo la go petela empa o ne a le teng mme diabolosi o ile a lele kwa legodimong mme wona morero oo a lekileng go rera legodimong o tlile gantle mo na lefatsheng mme o leka ka gotlhe go phethagatsa seo a kileng a se rera o ya go dikgosi le go babusi mme ga e ba a ka ba fumana e be o theoela gantle fela kerekeng le o kgaotsa batho kapa o kgaotsa moreri e be o tloa go moreri o kena gantle putheong mme a kene putheong tlasa kgatlhamelo e e tshwanang yena diabolosi a etsang dintho tsona tseo o a tseba o mopresbyterian o keke wa ba mogala le dimothetei le ka motlha wena o sena sane kapa se seng o keke wa itlontlolola ka o kena gara bona kgele o tseba gantle o feta o dula ka gara e nngwe ya ditabernakelenyana tseo tsa gale kapa dimisione tse strateng kgele batho bao ba fapane tlhoo chee ga ba jalo chee ga ba jalo bampa ba e kgwesitse pelong tsa bona fela ke phetho ga ba fapana tlhoo ba laolwa ke dipelo tsa bona fela modimo o phela dipelong tsa bona mme ke batho ba ikgethileng baprista le marena ba tlhaisang setlhabelo sa moya tseo ke ditholwana tsa melomo ya bona e e rorisa modimo le a ba ikutlwa ba rata kapa chee ka dinako tse dingwe ga ke mo bone go boletse mongodi wa sepela ke a tshepa mme ke a mo rorisa ore be nka ya kerekeng mme ka rorisa morena ga e ba ke ikutlwile jwalo jwale moprista o lokela go etsa setlhabelo mme lona putheo le baprista ba bagolo ba modimo go tlhaisa setlhabelo sa moya tseo ke ditholwana tsa melomo ya gago e e rorisa modimo wa theoa mme o re be ga e ba ke ne ke ikutlwa jwalo nka ya kwana ka pakela motho e mongwe be e etse le ya o le jwalo ga e ba o le moprista e mogolo moena e tuka pelong ya gago e bang o ikutlwa o batla go etsa kapa chee tloga o e etse le ya o le jwalo goba o loketse go tlhaisa setlhabelo ntho e thata go etswa ya o e etse le ya o le jwalo o moprista wa moya setšhaba sa borena se tlotlisang modimo gobane modimo a ile pelong ena jale ga e ba o le wa satane o ikutlwa o le betele go feta setlhopha seo sa batho jale o tla tseba jwang gore ya nepileng ke mang enke ka mangolo e ka re ga motho a tshwetswe ke modimo o dumela lentswe le le leleng leo modimo o le ngotseng le o mo tlaleya a le mogolo ka jeno jale le ka metlheng mme ga a fetoe le ka motlha mme sa le ena maobane ka jeno le ka metlha ga e ba a tlatsitswe ka moya o galelang go na le ona moya o galelelang oo a o kgatsitseng ka letsatsi la pentekosta le o etsa gore a itshware ka o tshwana le o etsa dintho tse e tshwanang ga e ba a tswetswe ke moya wa modimo mareka lesometshelela jesu o itse metlholo e tla tsamaya le ba dumelang ke yona ena ke nnete ka goo o re ke modumedi mme dipontsho tseo di sa latele e tla ba ke moipei modumedi ga se modumedi ditlhopha ditharo tsa batho modumedi moipei modumedi le mosa dumedi mme ke tsona fela ditlhopha tse tharo tse e leng teng baipei badumedi ba bangata go na le badumedi ba bangata ba sebele mme go na le bo mosa dumedi ba bangata empa ga e ba o le modumedi wa sebele jesu o itse metlholo e tla tsamaya le ba dumelang ke yone ena ka lebitso la ka ba tla lele ka batemona go bua ka dipuo tse ntšha ga ba gata noa moena evans e keke ya ba etsa gampe ga ba beya bakudi matso ba tla fola oo go ke nnete jwale ka ga lentswe la modimo e le nnete ga se mosebetsi wa rona go tlosa letho o seo bebele e boletse go ba ya tlang go tlosa kapa go ekeletsa lentswe lena go tla fokotswa bukeng ya bophelo le go yena modimo o phethaetse gona goo lentswe le le leleng le tlameyang go phethagala mme le tlameya go matha go tloa o genesi go ya o tshenolo ka o tshwana lentswe le le leleng taelo e nngwe le e nngwe ya modimo jale le ka le buisa go mmona le o le sotha godimo mona ke ne ke dusitsatsi le leng tlasa sefate le moena charli godimo mono le moena wood mona re ne re tsoma mane kentucky re ne re tsoma ka sethunya Miki, mwena Charlie, di mwena Wood. Bane ba thuntse di gautsa bona ho seng ho. Di jarte tse ka ba mashume a mahlano, bane ba nepa le thiba le batlane le boholo bo bokalo. Boholo ba sehlura, bare o lokile. Mme ka tswela mono, ke ne ke ntse ke nepa ditikile boholo ba di jarte tse mashume a mahlano. Mme ka fosa leihlo la sehlura. Mme ka se wotla lerameng, ka re, ga se ya loka, sethunya sa ka se tswile motšheng. Mme ya ba ke tshwenya letsatsi lotlhe. Mantsiboa a latelang ka kena e sa loseng, ka thunya mabokose a dikgetla. Ke tla, se ne se fapohela hanyenyane, halofo ya inchi, hole letona. Gele, se ne se tla nepa sehlora tlhogong, le yao le jwalo. Ka hona Charlie le bao, o seng o tlhatlhamang, ke a ba le hodimo mono, mme dithunya di ntse di gabola fela, di otla di tlhora. Mme nna ke di utse ka morago ho sefate. Ke ntse ke sua matsoho a ka, ke re, o molato ke eng ka sethunya sa ka, ke ile ka itshwabela haholo, ka ba ka kgumama ka mangole. Ka re morena modimo, ha ke tsebe molato ke eng ka nna, ke hobaneng ha o nkentse motshwenyehi hanyenyane, le kutsu la dinerefe le toutang, ke hobaneng ka ba se, mathaka ao ke ya hodimo mono, a ntse a thunya dihlora, ka thata ka moo a ka thunyang ka teng. Ba se ba entse hlaba ya dihlora le hona, mme ke nna enwa, ke dutse ka mora sefate ke ntse ke sua matsoho a ka le ho iputsa. Saka, sethunya sa ka a se nepe, dijarteng tse mashome a mahlano ka lla ke dutse mono lephakong la sekoqo. Mme ya ba moya o hallang o a fihla, e seng ka puo, empa ka tshenolo wa re, ke o entse jwalo ka morero. Hobaneng nkeke ka nka bebele ha e bua taba mona. Jwale ka ha kereke e re, moya o hallang o ne o etseditswe sehlopha seo morao mono, kereke e rialo. Mme lengolo le re, ya ratang, ha ke kgone ho nepisa ntho eo tikile. Ha ke kgone ho etsa bo-Calvinism, ho dumela fela ho morena le ho fumana tshireletso e sa feleng, le bo-Arminianism, hore haeba nkeke ka ama fela, ke sa tshware, ke sa latswe, nka rata ho e etsa. Empa nkeke ka kgona. Bo-Arminianism bo hole haholo le bo-Calvinism. Le bobedi ba tsona dikositse. Ke tlameha ho bona moo. Bobedi bo kakatletse mangolo. Empa e loketse ho otla tikile. Jwale fela ha Modimo o buile ntho e nngwe ka bibeleng ena. E loketse ho otla tikile. E tlameha ho etsa hore sedikadiko se seng le se seng sa bibele eo. Se theohele hantle fela hodima leihlo la poho. E loketse ho e etsa. Hoba ke lentswe la Modimo. Mme ke mohloka peletso. Meke ke a fetua. Amen. Ke rata ho. Hoba o ka phumula o kgotsofetse. Ka ho phethahala hore ke lentswe la Modimo la bo sa feleng. Mme ka hona ke leka ho le hlahloba ho tswa mangolong a fapaneng ho etsa hore le ho bona seo le tlang ho se bolela. Ho lokile. Satane o hlile a lelekwa lehodimong ka seko. Ke Mikaele a reka nyoloi le Modimo. Mme a lahlelwa lefatsheng. A tla lefatsheng. A kena ka ho nowa. A thetsa efa. Mme ya ba o kene ka ho monna. Basadi, tsela yohle o theosa le mongwa ha hodima yona ntho eo a e qadileng tshimolohong. Mmuso o moholo wa motonana, botle ho feta thaka le leng, ebe mmuso hodima tsohle. Tsebanyane, mokgatlo wa rona o moholohadi o okametse e meng. Le ba utlwile ba re, gele, re tshwere bareri ba bangata ha kana mokgatlong wa rona. Dikereke tsa rona dikgolohadi ka ho fetisisa motseng. Ho nna, ntho eo e peletwa fela S-A-T-O-N ke hantle. Ho nna, ho bolela diabolosi. Ha o fumana monna ya ka khakhang ne a hlophisi. Le ho pshatla kopano ya boina. Mme ba ipulela ba sa tlo amana le kereke e nyenyane ka letho. Ha ke so bone motho a le tlase ho feta tekano. Kapa ha ke so bone motho a le hole haholo sebeng le jwale. Ha ke so bone e mong. Mosadi a ho hlometse ho feta tekano. Kapa le yena monna a nyehlile ho feta tekano. Empa, nka ya ho yena. Mme ka mo hamarela ka diphaka tsa ka. Le ho montsha nthong eo ha nka kgona. Ha ke so bone sehlopha sa bahalaledi bathethei kapa seo o batlang ho ba bitsolla sona, ba kgonyang le ba tlolakang le ho hweletsa kapa eng eo ba ka etsang. Empa nka kena hantle ka mono ka tjodietsa, ka tlolaka, ka hlaba ditlatse le bona, ho tlotlisa Modimo ke hantle fela. Ebang a le motsho, o mosehla, o mosotho, mosweu, kapa eng eo a ka bang yona, monghadi. Moya o halalelang o tla boemong bo le bong, ke hore o finyelle ditlhoko tsa Modimo. Ha o ka o fumana, o tla fihlela boemong ba Modimo, e seng mehopolo ya hao ka yona. Satane o leka ho e etsa ntho ya maemo, ntho e nngwe e kgolo, ntho e nngwe ya tonana, bohlalifi. O lokela ho lahlela mabaka ao fatshe le ho dumela seo lentswe le se buang ka yona. Amen. Jwale e nngwe ke ena, ha re boneng hore na ke eng. hulukile ka kopo tsalo sa papiso ya barwetsana ba bahlano na mo kreste o etsa sebe jole papiso ya barwetsana ba bahlano ka ba ke barwetsana ba leshume ke kopa tshwarelo barwetsana ba leshume ba fumanwa ho Mateu mashupedi hlano nne ho tsile barwetsana ba leshume ho ya gahlanyetsa monyadi jole hlokomelang ba bahlano ba bona ba le bohlale ba tshetse oli dilamping tsa bona ba bahlano ba se bohlale mme ba sa tshela oli maboneng a bona ha ba ntse ba otsela mohuo wa utlwahala yang le kgahlanyetse monyadi mme ba neng ba tshetse oli dilamping tsa bona ba kuta dilamping tsa bona mollo o ne o tuka mme ba tswa ho ya kgahlanyetsa monyadi ba bang batla ho tla reka oli mme ba ba bolelela ho ya e fumana ho oli ho ba e rekisang me ya re basaya monyadi wa a me e morwetsane ya bohlale a kena mme morwetsane ya robetseng a lahlelwa ka ntle taba ena e tla hlabeisa ruri empa ke tlameha fela ho e bua ga se nna ya butseng potso empa ke jere boikarabelo ho e araba jwale taba ena e atamela lapeng haholo moina haholo haufi ebile ke tshepile e tla thusa ho ena le ho hlabeisa hangata o tlameha ho hlabeisa jwalo ka ha mme a ne a ntšhatšhara a re e tlameha ho utlwisa bohloko pele e o thusa hoo ho nepaetse le a bona ke sa e bone mohlang oo empa ke ya e bona jwale shebane yona bohle ba leshome ba tswile e le barwetsana jwale ho tswile ba leshome ho kgahlanyetsa morena jwale lentswe morwetsana le bolela halaleditswe na mang o tseba seo ya halalelang ya hlwekileng ya halaleditsweng ho tswile ba leshome ba bona ho ya kgahlanyetsa morena jwale hopolang e sa le ba robetse tebelong e le nngwe tebelo tse pedi tebelo tse tharo ho fitela tebelo ya bosupa empa ruri bana ba tswile ho ya kgahlanyetsa morena mme hopolang itse ha ba tloa morena a tla eo e ne e le nako ya ho kgutla ha morena e seng hore na ke mang ya neng a le tebelong jesu o buile ka moo ba bang ba wileng tebelong ya pele ba bang tebelong ya bobedi mme ba bang ho ya empa ho kgutleng ha morena bohle ba phaphama empa lebakeng lena e ne le tebelo ya ho qetela hoba ba ile ba tswa ba leshome ba bona ho kgahlanyetsa morena ba bahlano ba tlatsa mabone a bona mosi mme ba sa nka oli ba bahlano ba ne ba tshetse oli jwale hopolang oli ka bibeleng ke papiso ya eng motho o teng ya ka bolelang moya o halalelang ha o le jwalo o ka hlweka wa bonaletsa le ho halaletswa ka ntle le ho ba le moya o halalelang ho hlwekiswa ke seo o jwale hlokomelang ke tla bapisa jwalo ka botlolo ena mme e rapaletse ka ntle mona jarteng ya dikgoho mme e silafetse ka botlalo ke ya e thonaka eo ke tokafatso ke tla sebedisa moetsadibe enwa mme ntho e latelang eo ke e etsang ha eba ke tla e sebedisa ke tla tlameha ho e hlwekisa mme ebe ha ke e hlwekisa ke tla e etsa jwang ho e halaletsa lentswe halaletsa le entswe le bolela hlwekile ke ntho e le nngwe le ho halalela 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 ke lentswe la seheberu halaletsa ke lentswe la sekgerike lentswe halaletsa le bolela hlwekisa le ho beha ka thoko ho sebediswa empa jwale ho lehlonolo ba lapelang le ba nyoretsweng ho loka hobane ba tla kgodiswa ebe ba kengwa tshebetsong mafiso tabernakele ya testamente ya kgale alitari e ne e halaletsa dijana mme di belwe ka thoko bakeng sa tshebeletso ha di se di tlatsitswe di ne di le tshebetsong jwale ke hona moo lona manazareni a rateyang le ba jwalojwalo le papuileng phiyo le a bona rona bohle hobaneng le hloleha hobaneng pentekosta e balehile ya le tlohela hobane le hanne o tsamaya leseding ke hantle fela le a bona ke hantle fela aletare ya pele eo nkileng ka kgumama ho yona e ne le aletare e theko e thata ya kgale ya nazareni tlase mona modimo wa bahlonolofatsa kereke e ntle e halalelang e hlwekileng empa le tiisetsa molao hoo le yang ho o tlameha ho etsa sena mme o tlameha ho etsa sane o tlameha ho etsa sena mme ha le elelwe hore ke mohau wa modimo mme le bitsitswe ka kgetho ha se ya ratang kapa ya mathang empa ke modimo o bontsha mohau le a bona modimo o rerile kereke pele lefatshe le thewa re na le potso ka seo metsotsong e mmalwa le a bona ho rera kereke pele lefatshe le thewa ha o ka ke wa kgona ka mohopolo wa ekeletsa seemo sa hao le ka setswe ha o motho ya ka tlang ho nna a sa hulwe ke ntate wa ka pele le a bona e ne e le modimo o bitsitseng modimo o butsing modimo o beileng kereke jwale jwale uri moina brenem ke bo calvinisti bo hlokileng bo che ha o jwalo jwale emang ha ke dumele modimo o nka motho o rofela mona ke tla uthuna ka mme mabaptisi ana ka ofela le ma presbyterian are be ke dumela ho morena ha kina ha e hlabe isi le jwalo lapa ha o makatse ha o litho le o ahlulana ba re che ho tantsa sinto empe ho nwa sinonyana sinto empe ho nna ho bane ha o litho ka mono le ka ahlulang Wetsa metlae e ditshila ha o ntlo go bani ha o le to ka mono le ka ahlulang empa ha ke sebeletse morena ka ke hopula a ka ntisa di hele ha ke sa itse jwalo ke mo sebeletsa o ba ke morata ke mo sebeletsa o bani ntho e le teng ka honna ha e ba utswa mme ore re tla ke tla mea ho lesa o etsa sena go bani kereke ya ka ha idumele ho yona umpa o ba pala kabelo ya moikaketse ke hantle empa ha e ba o ietsa o bani o irata Ni ke se yabo ho modimo lento engwe ka pelong ya hao e etsang hore lerato la modimo di fitise dintho tsena ka boholo jwale o motjheng o nepahetseng empa holane ke sane ho tsuba ho poroma ho ruakana ke sa etse letho lepe ke ne ke tla ya diheleng e hlile ka ingodisa dikerekeng tsohle ka kolobetswa ka ngola lebitso la ka dibukeng tsohle mme ka nka seabo se setle le ho phela bophelo bo botle motho ha a sa tswalelwa bobedi o sitwa le ho bona mmuso wa modimo ke hantle jwale barwetsana bana ba le shume ba bona ba ile ba gwehlisa se ile sa pompatsa batho ba Nazareni ke sena go bani ma Pentecosta a ile anka bopaki ba mantla ba moya o halalela ke le ho bua ka dipuo ba ba theolela tlase a le tareng mme ba ba buisa se seng hape le hape ho fitlhela ba bua ka dipuo mo Pentecosta wa sebele One need a keke a mamela ho diabolosi una di ntwe tsengata le ka kirekeng ya lona Nazareni ya bona ne una le ntwe tsengata ka hara kireke ya Pentecosta impa mabapi le kolobetso ya moya halang ho ke nnete hantle ke tseba ba bangata ba bona mutlile batho ba bua ka maleme nkeke ka ahlula ha ke a rumelwa ho ahlula mutlile ha holo ka yona e utlwa hetse e ka poporo e lang le di simbala tse modumo impa ke a tseba moya halang wa sebele o buang ka dipuo o teng mme ho hulukile e monghadi empa ba bone batho ba kena mme ba re ganya ho modimo ke ifumane jwale ke ntho e tshwanang jwale o se ke wa bitsa ntho eo Pentecosta ka hobane ba khumetse hodimo le tlase le bua ka dipuo mme o ba bone ka ntle mono le mosadi wa motho e mong kapa monna wa motho e mong o re na o ke moya o halalelang lona manazareta le hweleditse hohle hodima fuluru la etsa ntho e tshwanang Le itse le ufumane ha le ne le hweletsa. Ya bona, ha o ka moo le ka epakang ho hang, ha e se ka bophelo bo o bophelang. Le ka batseba ka ditholwana tsa bona, ke ka moo ho leng ka teng. Bophelo ba bomodimo, le ka Kreste ya sebetsang le wena a thasisetsa mantswe. Mehlolo le meka e latelang ka bophelo ba bomodimo, ke yona ntho ya sebele. Jwale o ka ba le dipontsho tse ngata mme bophelo bo le siyo. O ka lekisa bophelo ka ntle ho letshwao. Empa ha o di bona bobedi mmoho. Ke pheto ke yona eo jwale me hape hopola monyadua jwale nka ketella taba ena haiba le dina le metsutsu e mmalwa fela tswelang pele sheban mosadi utlo se amusi o tshwere tipa e kgolo re ka bitsa eng kaliko gingham kapanto 18 dibitso la mofuta o o nang le lona tlon riri ke silika mme o na le patrone mme o sheba thepa ena e kgolo jwale e itshitlaile go yena gore o rala patrone ena kae na go jwalo a ka e kgetha karolong epe ya thepa ena mme thepa yotlhe e halaleditswe e hlwekile le ya bona ke kgetho kgetho ya modimo ka baka leo o etsang modimo o nka ka kgetho le go beya patrone ya kreste gotlhe mo a batlang teng godima thepa e nto sewa thepa e setseng e halalela ga kalo ka ga karolo ena e ne e halalela empa ka boikgethelo modimo o entse kgetho ya ona pele lefatshe le thewa na paulosi ha rialo bakorinte bakorinte robedi ke bolela ba roma robedi gore na sebupu seka a na letsopa le kare go sebupu o nketsetsang ka tsela ena na modimo wa goloka motlha o neng o kare go esau kapa jakobo pele mošanyana ofe a tswalwa kapa a etsa botlhe kapa bobe ke tlhoile esau mme ke rata jakobo ke o bane ka boitsebelo pele o tsebile seo esau e neng e le sona le seo jakobo e neng e le sona o tseba se e leng ka go motho pele go thewa lefatshe o tsebile yena ga o ka tlhalosa lentswe la go tlhoka pheletso gele lentswe tlhoka pheletso ga ke re lefatsheng go kile gapela dinets tsa boima ba ditono tse bilione tse legolo go o keke ga e tadisa dinets tsa ditono tse bilione tse legolo lefatsheng mi engwe le engwe ya tsona e tabatabantse mahlo a yona magetlo a di bilioni tsa di trilioni tsa legolo mi ha o le engwe ya tsona e tabantse mli hlo la yona ha ise e o modimo o itsibile le pele le fatse le thewa ho ke o hloka pheletso ke ntho e maloka le lentswela hloka pheletso le ya bona o hloka pheletso ka hona pele le fatse le thewa o tsibile hantle se o neng o tla sietsa le o rumetse kriste ha se fela ho ba Haiba mutu, be, haka gauta bukhopo baka, mika mulatela, kapantu ekan ewa, asiona. Utibile ya ning atabulukia, kahona warumela kreste upulusa, seu asibwoning isalipili sitabulukia, kihante fela. Jwale kereke kasiku, itweri tsireletu ya busapeli. Haiba ulika hara kereke, ubulukia ile mole kereke, impa hau tswela kante u kereke, awasireletua. Yabona, jwale udule kahara kereke. Ukena juanta kereke, kauko panyamato, ngola le bitso la ha buke ka moya o le mo re kolobetswa bohle mmeleng o le mo ke kereke eo jwang ka kolobetso ya moya o hallang re tiisetswa mmeleng wa kreste ho fitela neng ho fitela letsatsi la topollo ya hao ba efesi 4:30 le sekela swabisa moya o hallang o le tshwailweng ke yona ho fitela letsatsi la topollo ya lona le tiisitswa ho fitela letsatsi la topollo ya lona Jwale ihlile ihlile o ke moya o halalelang me jwale kereke e o ile ya nkelwa hodimo me masala ape o ya mosadi a buluka melao ya modimo me ana le tumelo ho Jesu Kriste le ya bona ha se monyadua masala ape o ya mosadi jwale dragoni ya pusalata metsi molomongwa yona ho lwantsha masala ape ke mo hla kereke ya protestant ka tsa federasi ya dikereke ile se tshwantse sa sebata sentse sietswa mme o tla fitla ganyetse ho di ma dikereke tsohle tse kang ena jalo ka re dutse kopanong e kgolo ya legeto hona jwale gang ho leka ho re tlale ya re se kereke mme re na le ditokelo tsa molaotheo ho bolela hore re kereke ha fela molaotheo o yeme mono ho sa hlomathiswa letho mono ke mo rena le ditokelo ruri hantle fela jwalo ka mang kapa mang ho ntata rona ba ile ba emela seo empa re entse re tlose melao yohle ya ditaelo tsohle tsa molaotheo tseo ba ka ditlolang mme ka pelenyana mokgatlo wa dikereke e tswe dikereke tsohle le mekgatlo e memelwa ho ona mme diabolosi o ke ene o futswela lefatshe le ntho e nngwe le engwe ka hara maloko a kereke ya lehae le jwalo jwalo le diputeo tse kgolo le sehlopha le setšhaba mohla kereke e nyenyane ya gale e santseng e le tlase kwana e ntse e tswalelwa la bobedi mahlikeng a jwalo ka tswalo epe ba ntse ba lefa moputso ba ntse ba theoa ba itswella ba itshwere ka mokgwa oo ba kileng ba etsa mohla baneng ba qala ba tswalwa ka letsatsi la pentecosta kereke ya mofuta e tshwanang tlase mono di tla kwallwa le ho thijwa tlasa federasi ya dikereke e tla ba ganyetso e jwalo ka kopano kapa hohong o tla kena kapa utswe letshwao la sebata le ntse le tswela pele ka jeno tiso ya modimo ke moya o halalelang ho e hana ke letshwao la sebata mang le mang ya bona moya o halalelang hore o loketse ho amohela mme o sa etse hoo o nka letshwao la sebata ka bolona gobane dihlopha tse leng teng dipedi fela bohle ba neng ba sena tiso ya modimo ba ne ba ena le letshwao la sebata ka hoo ho amohela tiso ya modimo ke ho amohela moya o halalelang ho le hana ke ho ba le letshwao la sebata ntho yohle ke eo ke hantle haholo jwale monyadiwa o ile a nyoloha masala a sala mona mme ke yena ya tlang ho hlaha tsuong ya bobedi ho lehlonolo mme ho halalehile ya nang le kabelo tsuong ya pele eo lefu la bobedi le senang matla hodima yona ke hantle tsuo ya bobedi e tla ba kahlo ya trone e tshweng ebe moo kereke na ha le tsile ho boletse paulos ho kena hara ba sa dumeleng le maqwetha le ba jwalo jwalo athe ba halaledi ba tla ahlola lefatshe ditaba tsena di lokela ho ahlolwa pela kereke e seng ka pela bomastrata ba sa lokang le jwalo jwalo empa ditaba tsa rona di loketse ho bewa ka pela kereke ya rona na le ka hlalaisana makgotleng a molao mme modimo o hauhele motho ya tla isa mokreste molaong ke hantle Paulosi o bile a balaya ho etsa jwalo. Jwale ke monyadiwa eo, mme ke eo morwetsana ya robetseng a setseng lefatsheng. Morwetsana ya bohlale o kena le hodimong a tshetse oli ka leboneng la hae. Ke a tseba re ka qeta nako e ngata tabeng eo, empa ke fumane ke tla potlakela ho qetella sena. Na bakreste ba etsa sebe? Le kgale tjhe, ha o lengolo mo mokreste a etsang sebe, a ke ke a etsa sebe? Ke a tseba ntho e ya kgobohelwa ke ho. Be re tla ya ho Johane wa pele 3 fela, mme re bone seo lengolo le se bolelang. Mokreste ha etse sebe. Did you ever see a black white bird? Na o kile wa bona nonyana entsu etswe u kapa etswe u entsu. Na o kile wa bona monna ya tailwe ya hlapuetswe. She.
You never see a sinner saint either.
Ha o iso bone moetsa di le mohalaledi le hona. Ha ho ntho e kang eo. Jole ha ba taba ena e batla ikutlula. Ompe o tlotse setlolo se sengata fela. Wa tseba mesitla. Sitla phekula ka morana kwana fela.
The scriptures is our absolutely infallible proofs of
Jole. Mangolo ke khodisi ya rona ka o phethahala. E sa fanye ya se o ri buang ka sona. Johane wa pele gaolo ya tharo le temane ya robong. Hulukile mamelang sena.
He that committeth sin is of the devil.
Ya etsang sebe ke wa tiabolosi. Obane tiabolosi o sitilwe ho tloa qalong. Moramodimo o ne a bonahatse ka morero ona e le hore a tle a fedise mesebetsi ya tiabolosi. Mamelang na le itukisitse. Na le apere dijase tsa lona, di hlomo tsohle di tlamile. Mamelang ka hloko hobane taba ena e ya tshosa.
Whosoever is born of God does not commit sin.
Ya tswetsweng ke Modimo ha etse sebe. Taba eo e jwang? Hobane peo ya hae, peo ya hae ya Modimo, e dutse ho yena, monna. Mme a keke a etsa sebe, hobane o tswetswe ke Modimo.
In this the church
bana ba modimo le bana ba diabolosi ba bona hatswa ka sena e mong le e mong ya sa etseng ka holuka ha tshe ho modimo le hona ya sa rateng ngwanabo le ka gona jwang ho tshea diputi ya o tsa bodumedi mela a ha di thibella le dintho tse jwalo le hore le tshwetse ke modimo ha ho ntho e jwalo ke sesomo sa satan ke hantle empa motho ya tshwetseng ke modimo a ke ke a etsa sebe ha o ka mo a ka etsang sebe.
Just let me take this crucifix just a minute.
Shebang, tonkin ke se papano sena motsotso fela, ha ba se ka tloa mono.
Se hlabelo
sa sebi ine ile mang?
Jesus Christ.
Jesu Kristo.
Re
kena joan ka o Kristo. Ke mang ya re shwetse? Kristo. O shwetse e. Di bitsa rona.
He took my punishment. Is that right?
O ipele si tse kotlo ya ka. Na ho jwalo, mi ibe ke kena joan ka wena. Ka moya o le mong re kolobeletswa bohle mmeleng o le mong. Mme ha re le mmeleng ona re kwaetswe ke madi. Mme re lokolotswe dikahlolong. A ke ke a etsa sebe hoba setlabelo sa madi se robetse sebakeng sa hae motsheare le bosiu. Halleluya. A ke ke a etsa sebe. Ha na takatso ya ho etsa sebe. Ha eba a e etsa. Ha eba a etsa phoso. Ha a ikemisetsa ho e etsa. Bibele e bolela ho baheberu kgaolo ya leshome. Hobane ha re etsa sebe ka bomo. Hoba re fumane tsebo ya nnete. Mme ke nnete. Ha o sa le setlabelo sa sebe. Ya nyedisa molao wa Moshe. O ne a shwa ka bopaki ba ba babedi kapa ba ba bararo. Ha o le jwalo. Kotlo e fetisang ka bohale. E fetisa hakakang. O ya hatakelang madi a Jesu Kriste tlasa maoto a hae. Mme a bala madi a selekane. Ao a halaleditsweng ka ona. Jwale ka ntho e sa halaleleng. Ne o nyedisitse mesebetsi ya mohau. Obane ka moya o le mong re kolobeletswa bohle mmeleng o le mong. Mme re lokolohile sebeng. Mme re ke ke ra etsa sebe. Ho na le pheko e re emetseng. Mme ha e batakatso ya sebe e sa le teng pelong ya hao. Ha o eso kolobeletswe mmeleng oo. Obane o shwile. Mme bophelo ba hao bo patuwe ka hare ho Kriste ka Modimo. Le ho tiiswa ke moya o halalelang. Ba Kriste ha ba etse sebe. Ba etsa diphoso. Empa ha ba etse sebe. Amen. Ke ka baka leo ba sa kgoneng. Hoba a ke ke a etsa sebe. Nka ba le ena. Ha eba ke feta hara motse mona. Mme ramotse a re. Monghadi Branham, ke a tseba hore o arabela mehala ya bakudi. Ho behilwe meedi ya lebelo. Lebelo le phahameng ka ho fetisa motseng ke dimaele tse 30 ka hora. Empa ke o fa tumello ya ho kganna ka 90 haeba o batla. Hoba ke na le tumelo ho wena hore o ke ke wa etsa. Ho se mohalo wa tshohanyetso kapa motho ya shwang kwana kotsing. Mme ke tla o fa tumello jwalo ka ramotse wa toropo ena. Hore o ka tlola le bone lefile le fubedu. Ho etsa eng kapa eng eo e batlang. Tswela pele hantle fela. Ibe ofisirinyana e tlase e ka ntshwara jwang le ka mohla. Ka ntle mona ha ke etsa dimaele tse 40 ka hora. Zone ya dimaele tse 30. A ke ke a kgona. Nke ke ka tlola melao efe ya lebelo motseng ona. Hobane hobane ke ka hodima melao ya lebelo. Amen. Ke a tshepa le ya e bona. Me hae ba re shwile. Me modimo a hlompile pako ya rona. O hlompile kolobetso ya rona. O hlompile madi a morao hae ka sebele. A tlotsitsweng ka tumelo. O hlompa kgetho ya ona e sa le pele. Me o tsebile hore ke tla yetsa. Me o ntemoile ka o Kriste. Ke shwile. Me Kriste o ntshwetse mohla a neng a hlajwa pele lefatshe le thewa. Lebitso la ka la ngolwa bukeng ya hae jwalo ka mokriste. Hallelujah! Kriste o shwile lefu laka. Kriste ke setabelo saka. Mme Modimo o ne o keke wa hlola o mpalla sebe. O mpile tiisi ya moya wa hallang e le paki ya hore ke tlile lefung o kena bophelong. Seo se a e qeta. Jwale ba tswetsweng ke Modimo ga ba etse sebe. Gobane a keke a etsa sebe. Ka testamenteng ya kgale, o ne go gopolwa sebe selemo le selemo. Empa Kriste ka setlhabelo se le seng, o phetisitse morapedi ka go sa feleng. Morapedi ya hlatswitsweng hang, Baheberu leshome. Morapedi ya hlwekisitsweng hang ha sana letswalo la sebe. Ka hona ha o nka batho bana ba matang ka rakereke mme ba tlolela godimo le tlase mme ba hweletsa mme ba bua ka dipuo mme ba itshwere jwalo ka mokriste hantle mme batse mme selemo se latelang ba lokela go gutla gape beke e tlang ga ba fitlhe kae kapa kae le go qala bampa ba etsisa goba bibele e boletse gore moya o halelang o re tiseletsa ka go kriste go fitlhela letsatsi la topollo ya rona. Halleluja! Yona ntho e mpumotsang ka kgodiseo. Goba Modimo o e tshepisitse. Ga o sa le sebe. Potso ya sebe e rarolotswe. Ke lona lebaka leo sebe se bonalang se le ditshila go mokriste. Ke ka baka leo basadi ka ntle mona. Ba apereng dishoto tsena ba shebalang ba le ditshila ga kana go mokriste. Ke ka hona bohlaswa. Ke ka hona dintho tse ditshila. Ke ka hona go tsuba, go nwa, go betšha. Mananeo ana kaofela a sa sheshwang thelebišeneng. Dintho tseo tsotlhe di bonala di le ditshila gobane wa mmuso o sele o tswaletse mmusong wa Modimo mme o tiisitswe ka moya o halelang go fitlhela letsatsi la topollo ya gago. Ya tswetsweng ke Modimo ga etse sebe goba a keke a etsa sebe. Peo ya Modimo e dutse o yena mme a keke a etsa sebe ga fela moya o halelang o le ka mono o falatsa takatso e nngwe le e nngwe ya sebe go wena. Amen. O keke wa etsa sebe ga o sana takatso. Re ka nka nako e telele tabeng eo empa tlong re potlake ga re sa ta diqeta ke a tshaba. Gobaneng ga dikereke tse kolobetsang ka lebitso la ntate mora le moya o halelang le go amoela bareri ba basadi go rera gobaneng ga di na le maatla le bogolo bo bokale. Jwale eo ke ntho e hlohlontshang. Jwale ke a tseba ke bua le batho ba tla fapana le sena. Empa jwalo ka mokriste, ke tlameha ho e bua. Ha ho boholo ba mangolo ka hare ho Bibele bakeng sa kolobetso ya metsi ka lebitso la ntate mora le moya o halelang. Ha ho eso be le motho a le mong ya kolobeditsweng ka Bibeleng ka lebitso la ntate mora moya o halalelang. Eo ke neeletsano ya katoliki e rutilweng lekgolong la botshelela la dilemo. Go fafatsa ha ho eso hlae ka Bibeleng gore batho ba fafatswe kapa ba tshelwe empa ho kwediswa. Ha e ba le batla ho tseba seo, ke tshwere sekerike le Seheberu mmoho mona ka yona. Mme ka letsatsi la Pentecosta, Petrosi o ne a batla gore motho a batle mme a kolobetswe ka lebitso la Jesu Kriste tshwarelong ya dibitso tsa bona. Mme ntate mora le moya o halelang ha se lebitso. Ntate mora le moya o halelang, Mateo 28:19 e boletse, yang ke ona le rute ditšhaba tsotlhe le ba kolobetse ka lebitso, e seng mabitsong, ka lebitso, bongwe. La e seng ka lebitso la ntate, lebitso la mora, lebitso la moya o halelang, empa ka lebitso la ntate mora le moya o halelang. Ntate ha se lebitso, mora ha se lebitso, moya o halelang ha se lebitso, ke ditlotla tsa lebitso. Jwale matsatsi a leshome ha morao Petrosi a re, bakang e mong le e mong wa lona, mme le kolobetswe ka lebitso la morena Jesu Kriste, ntate, mora le moya o halelang. Bona, ka moo mogopolo o hlaafetseng wa botrinity, le a bona, ba leka go etsa medimi e meraro ka seo. Ga go medimi e meraro, ke rata ho le balla yona ho tswa ho segeriki sa mantla mona tsela fela eo ba kolobeditsweng ka lebitso la Jesu mme bibele e boletse ka segeriki sa mantla e ne e le ho ba lemosa hore e ne e le modimo ntate mora le moya o hallang ke diofisi tsa modimo o le mong e ne e le ntate e ne e le mora ke moya o hallang ke diofisi tse tharo tsa makgathe a mararo bo ntate Bomora le legate la moya o halalelang. Empa ntate mora le moya o halalelang e na le lebitso le le leng. Morena Jesu Kriste. Motho e mong le e mong ho tloha tsatsing leo ho ya pele a kolobetswa ka lebitso la Jesu Kriste. Mme bafumane ba bang ba sa kolobetswang ka lebitso ho hang. Mme segeriki sa mantlha se bua hantle mona le Seheberu se re. Hore kolobetswe ka lebitso la Jesu e bakeng sa tshwarelo ya dibi. Segeriki le Seheberu mmoho. Leballa e bolela ho tshwarela e hlile. Ha e bake leballa ntho efe. Ke ho itlosa, ho e leballa, ho e tlosa. Empa ha o lengolo ka hare ho Bibele. Mme Paulosi moapostola a haola, mme a fumana baena ba bang ba baptisi, diketso leshome robong. Ba ne ba nyakaletse, ba ne ba hweletsa, ba ne ba ena le thabo e kgolo le dintho tse kgolo. Mme ba ne ba rera, thabo e le ka diahelong. Akila le Priscilla kgaoleng ya leshome robedi, ba ne ba etetse batho bana, Apolosi. E ne e le mabaptisi ya ba Paulosi o ya ho bona a re na le amohetse moya o halalelang ho tloha le dumetse mme ba re ha re tsebe ho ba moya o halalang o teng a re le kolobeditswe jwang ke a tseba ho King James e re ho eng ho ya mantla itse ka mokgwa ofe eng kapa na le kolobeditswe jwang ba re re kolobeditswe ke yena monna ya kolobeditseng Jesu Johanne Paulosi o itse ho ho keke a hlola ho sebetsa le tlameha ho kolobetswa hape le ha ba utlwa sena ba kgutlela metsi le ba kolobetswa hape ka lebitso la Jesu Kriste Paulosi a ba beha matsoho le moya o hallang wa theohela hodima bona jwale ha eba seo ha eba ntate mora le moya o hallang e a bolela mona le morena Jesu Kriste e a bolela mona ha ke kgone ho thunya dipio tseo bobedi e lokela ho loka jwale Matthew 28:19 ke kgaolo ya ho qetela le temana ya ho qetela ho Matthew ha o bala pale ya lerato ne itse ebile John le Mary ba phela ka thabo ka mora moo Johanne le Maria ke mang kgutlela qalong ya buka fumana hore ke bo mang bona hore Johanne le Maria e ne e le bo mang ba phetseng ka thabo ka mora moo ha eba Jesu a itse yang le kolobetse ka lebitso la ntate mora Moya o halalelang, mme ntate a se lebitso la letho, mora a se lebitso la letho, le moya o halalang a se lebitso la letho. Jwale ebe o ne a bua kang, ntate mora le moya o halalang ke mang, kgutlela morao qalong ya yona, mme o bale, ke tla qosa ka morao ho leloko la Jesu Kriste, kgaolo ya nngwe, temana ya leshome robedi. Ho tswalwa ha Jesu Kriste, ho tlile ka mokgwa ona, jwale hlokomelang hantle, palo eo, re tla e bitsa ntate, sefala sena, mora, sena, Moya o halalang. Jwale ntate Jesu Kriste ke mang? Ke Modimo. Na bohle le dumela seo. Modimo ke ntate wa Jesu Kriste. Eo ke Modimo ntate. Enwa ke Modimo mora. Eo ke Modimo moya o halalelang. Jwale tswalo ya Jesu Kriste. Ka tsela ena. Matthew 1:18. E ne re. Hai a nyetswe. Maria o ne a lebeleditswe ke Josepa. Pele ba kopana. A fumanwa a ena le ngwana wa. Ke ne ke hopotse hore Modimo e ne le ntate wa hae. Ke ne ke hopotse hore o itse Modimo e ne le ntate wa hae. Ebe Modimo le moya wa halalang ba babedi e ka ba ntate wa hae jwang? Ha eba e le batho ba babedi ba fapaneng. Batho ba babedi ba fapaneng. Ba persone. Ka moo o batlang ho e beha ka teng. Ba lokela ho ba motho a le mong ho seng jwalo. O ne a ena le bontate ba babedi ba moya. Tswalo ya Jesu Kriste e ne e le ka tsela ena. Ha mmae Maria a beeleditswe ke Josepa pele a kopana, a fumanwa a ena le ngwana, e seng wa Modimo ntate, empa wa moya o halalelang. Mme tsena tsohle di entswe hore ho etsahale jwalo ka ha morena a ne a boletse ka moprofeta a re. Bonang, morwetsana o tla emola, a tswale ngwana, le a bona, mme ba tla mo rea lebitso la Emmanuel, ke hore ka phetolelo. Modimo o na le rona. Mme lebitso la hae le ne le bitswa eng? Jesu. Ho lokile. Ntate, mora, moya o halalang. Jwale ntate le moya o halalang ke moya o le mong. Ghost King ke moya wa modimo me go ba hoetsa le o tlile ka kolobetso ya Jesu me a aha ka o yena eno ke mora wa ka ya ratwang e o ke gatlhiswang ke o dula go yena o ile a theoa me a aha ka o Jesu me ho humoetsa Emmanuel le fatshe joale le bitso la ntate mora le moya o hallang ine le mang ihlile ine le lona ka hona Petrus o ne a fumane tshelelo e tshwanang joale di scope tsa rona di tsepamisitswe re ntse re otla botsekeng Don Ribone, hai ba barutuwa ba thuntse ka mogwa o jwalo na. Nako le nako ha ba kopana. Nako le nako ha kolobetso ene itumiswa. Ba ne ba loketse ho kolobetswa ka dibitso la Jesu Kriste. O ba ne witse ha o le bitso le leng le abidong tsa le hodimo hara batho le o tshwanelang ho bolokea ka lona. Ke mohopolo o fosaetseng wa diabolosi. Me ha o le ngolo la nto e jwalo ke hantle. Me jwale ke tshepa isa hlabeisa. Empa ke nnete le ya bona. Ke nnete moena o keke wa etsa hore seo o keke wa otla ntate mora moya wa hallang sebakeng se seng le Jesu o se seng athi ha o motho ya kileng a kolobetswa ka lebitso la ntate mora moya wa hallang motho emo le emo ka bibeleng o ile a kolobetswa ka lebitso la Jesu mme ba neng ba sa kolobetswa ka tsela eo ba ne ba loketse ho tla le ho kolobetswa hape pele ba ka fumana moya wa hallang o ka itshwara jwale ka ha e ka o na le matla a mangata o tlameha ho latela leano la modimo le sa feleng ke hantle fela ho lukile ntate mora le moya wa hallang e fosaetse jwale mabapi le bareri ba basadi mang kapa mang wa tseba hore ho ho fosaetse haeba o sa tsebe ho feta moo e ka re nkabe ke na le nako ho bala seo ho tswa ho sekgeriki mona seo se se boletseng hathi e ka re ha basadi ba lona ba rata ho tseba taba ba botse banna ba bona ho ba ke dihlong le tlontlollo esita le ho mosadi ho bua ka kerekeng sekgerike se rialo ke bolela Seheberu jalo ka molao le wona o bolela ba khutse mi ba ipetla sa molao di ba modisa le ya bona go bani ke sibi mi ke di hlong ha mosadi a bua ka kerekeng gele mang ka pa mang o lokela ho tseba seo mme joale ho hle ho haula le mangolo le Timothy ya le mangolo a papaneng ke ya ngotse fatshe mona ke nnete ho lokile joale go bani ha ba ina le matla uri go bani seo se etsa hala joalo sheba moena ere ke o botse ka pa gaitsedi Mani ya buta mputo ena, sheba. Ki boni te din tali kopano te mata harabo Mohammed. Ba hweleta, ba tulaka, honka tipa. Lui tutu meza ipunya pilu hante katila ena. Lui tela mezi kayona kamurao. Bata maya mulom basa rola leto mautung abona. Nto engwili engwe jwalo. Upata mami ya lue di tinini. Lui honka sabuli, ba isuni milomu ni abona hante. Lui teule la hante kasi jwalo. Uka itwara kasi pusta hao. Wa ihula hape ile madi u di mayona le ntho engwe le engwe sile o seke wa bua ka dintho tseo le ya bona e o ha se nnete ho ha o nete fatse letho le ya bona Jesu o buletse i reng ke ba le mangolo a o ke le ngoletse ngona mona Mateo supa mashupedi nngwe u isa o mashupedi tharo ba bangata ba tla ho nna ka letsatsi leo ha se bohle ba re morena morena ba tla ngwekena muso empa ba etsa ntato ya ntate ya mahodimo ba tla kena go bane ba bangata ba tla ho nna ka letsatsi leo ba re morena na ha ke a rera ka lebitso la hao na ha ke a lele ka matemona le o profeta o etsa dintho tsena tse ding tsohle o tla re tloa ngonna lona ba sebetsang bogopo ha ke a ka ka letsiba le ya bona ka ho o seke wa le ya bona nnete e ka tla ka tsela e leng nngwe fela moena jwale ha ke re batho ba kolobetsang batho ka lebitso la Jesu Kriste bohle ba ya diheleng ha ke rialo modimo ke moahlodi a etse seo a ratang ho se etsa empa ha o mangolo a molaong ka hare ho bibele ho kolobetswa ka lebitso la ntate mora le moya o halalelang Paulosi o laetse e mong le e mong ya kolobeditseng ka tsela e sele ho lebitso la Jesu ho tla ka kolobetswa hape ka lebitso la Jesu mme a re e ka re ha lenyolo ile tswa le hodimo le ka tla le rera thuto e sele bagalata 1:8 le ruhakwe mme Paulosi a re jwalo ka ha ke boletse pele ke rialo hape e ka re ha lenyolo ile tswa le hodimo le le bolela taba efe e sele le ruhakwe jwale ho hokeke o keke wa sethuntsha teke le mona le o sethuntsha teke le mane ntate mora le moya o halalelang hore ba tloele ba tsamaye ba lokile le lebitso la Jesu tloela ntho eo le hore ba lokile ntho e teng e tlamehang ho otla hantle modimo ha se mohlodi wa pherekano mme o mathise ntho eo ka bibeleng hohle moo batlang mme o tla e fumana e le kolobetso ya bohata ebe o kgutlela nalaneng le tlase lekgolo la botshelela la dilemo mohla Octobus e moholo ke a kholo ine le yena ya kolobeditseng kapa e mongwa nke ke ka re ine le Octobus ke lebala le bitlo la hai yena ya kolobeditseng haiba o batla ho ifumana ho anti Nissen Fathers pele ho anti kopano ya Nissen 325 AD ba ne ba ntse ba kolobetsa ka lebitlo la morena Jesu mme itse a kereke ya katoliki e kena mateng ba nka lebitlo la ntate morale moya hallang ha o lekgetlo le hang ho tloha morao mono motho a kileng a kolobetsa ka lebitlo la ntate mora moya hallang ke neeletsano ya katolike Luther o ntshitse tse ngata le yena Wesley o tlisitse tse ding tsotlhe mme re santse re ya ho yona mme katekisima ya katoliki e bitswang Faith of Our Fathers ke a kgolwa ke yona leqepeng la 144 ke nahana gore ke lona o boletse ba itse na ebe maprotestanta afe a tla bolokega a re go ka etsala ba bang ba bona ba ipulela ba phela ka bibele empa ba santse ba nka thuto ya katoliki a re bibele makatoliki a mesong a ne a kolobetsa ka lebitso la ntate ka lebitso la morena Jesu Kriste empa re tlositse tlhompho nthong eo ra e beya hodima ntate mora moya o hallang mme maprotestanta a e tlhompha gore go ka etsala ba bang ba bona ba tla bolokega e seng ka seo ba keke bolokile na go na le lefatshe le fetang bongwe ee go na le mafatshe a mafatshe baheberu kgaolo ya nngwe temane ya pedi baheberu kgaolo ya lesomenngwe le temane ya tharo go na le mafatshe a mafatshe modimo o tlhodile mafatshe mafatse mafatshe na go na le legodimo le fetang bongwe ee ba pele go bakorinte ba bobedi lesomepedi tharo paulosi o boletse a tsebile monna ya ileng a nkelwa legodimong la boraro le mane ho tshenolo le jwalo jwalo ho na le a fetang moo ke tla tlameha fela ho potlaka gobane ke gona jwale nako ya go kwala e tlotse na go ka itokela ga nka bala tse ding tsena mme fela go lokile go tshwaela ka tsona na lesea o kreste le nyeloa tlhobilong e tlile ga e ba e le lesea o tswetswe gape go sa tsotelei gore o motšhaga kae o tla nyeloa le yao le jwalo wa bona gobaneng ga kreste a ka itlhaisa go nna ga ke le mothating wa o ja disakramente bentle le pelaelo pelo ya gago e ne e le madulong fela mme o ne o nyolohela go modimo ka galalelo go e etsa mme ke ka gona a iponagaditseng wena le ya bona ke lona fela lebaka leo ke le tsebang ke ne ke sa kgone go bua go feta seo ga re boneng ga e ba re ne re pholose pele go mothe ga re batle go ema mona na go jwalo ga e ba re bolokeile pele lefatshe le thewa na re ne re etswe jwalo e monghadi tshenolo lesometharo robedi e boletse o pulositswe mme lebitso la gago le ngotswe bukeng ya bophelo ya ponyana pele lefatshe le tlholwa le ba efese 1:4-5 e reng ke bale seo fela go keke ganka ga e se motsotso fela mme fela le tle le bone gore fela ga ke go ikotsa fela kea go lokile ke rona bana ga re baleng sena go bokwa modimo le ntate baefese kgaolo ya 1:3 go bokwa modimo ntata moreno wa rona Jesu Kriste o re tlhonolofaditseng ka mahlonolo otlhe a moya magodimong go Kriste Jesu ka moo mamelang ka moo o re kgethetseng go ona pele lefatshe le thewa gore re halalele mme re tlhoke sekodi pela ona jalo ka ga kreste a re swetse e tlhile o ne o re rere e sa le pele gore beya bana ba ona ka jesu kreste ka boithatelo ba ona bo molemo jwale bukeng ya tshenolo ke tshwere seo mona e reng ke le fumane ka pele gore letle le bone fela gore ga ke a e aletsa ke batla go e tlotsa tshenolo lesometharo robedi mamelang sena ka pele fela mme botlhe ba aile lefatsheng bao mabitso a bona lefatsheng ba tla se kgumamela bao mabitso a bona a sa kang a ngolwa bukeng ya bophelo ya ponyana e tlhabilweng pele lefatshe le thewa e ne e le motlhango go lokile na ebe re ne re le meya mehleng eo tšhe re ne re bile re se letho motlhang oo empa mogopolong wa modimo re ne re le teng mme a e bua mme ya phethagala jesu o tlhabilwe pele ba bakae ba tsebang goba bibele e ruta jesu kreste e ne e le ponyana e tlhabilweng pele lefatshe le thewa gobaneng modimo o e buile mme ga o ne o e bua e itshwanela le ga e se e phethilwe mme e itse ga a mpona a o bona pele lefatshe le thewa re ne re le tshwantshiso fela mogopolong wa ona itse ha re tla lefatshe re ne re le monna le mosadi e motona le motshehadi wa arula moya wa botshehadi ho monna mme wa etsa mosadi ka ona mme wa siya moya wa botona ka ho monna ha o bona mosadi a itshwere sesa monna phoso e teng o bona monna a itshwere sesadi phoso e teng mme ya ba o nka lehopo lehlakoreng la monna mme wa etsa mothusi ka lona mme ba babedi ba bang empa pele lefatshe le thewa mabitso a rona mohlakonyana e neng e hlajwa mabitso a rona a ne a ngolwe bukeng mohla mohopolong wa modimo o re boneng e sa le pele mme wa re rera e sa le pele ka boitsebelopelo ba ona pele lefatshe le thewa o moena ha e ba taba eo e ke ke ya emisa kereke le o matha ka dipakeng tsa ditulo nahanang ka yona lona ba tswetseng la bobedi pele lefatshe le thewa modimo o beile lebitso la hao bukeng ya bophelo ya konyana kreste o shwile le o romela moya o halalelang mona ho o biletsa bophelong bo sa peleng o amohetse o o tshwaile o mona ho fitlhela letsatsi la topollo ya hao halleluya le bua ka ho tshwarella ha se hore na ke a tshwarella ke hore na o ile a tshwarella ha se seo ke se entseng ke seo a se entseng ha se hore ke kgaoditse ho tsuba ke kgaoditse leshano ke tlohetse ho utswa ke hore o ntshwetse mme o ntshitse sepiriti sa ka mme wa mphetolela ho sebopuwa se setjha jwale potso e latelang hantle ka tlase ke hore ka potlako jwale re tle re e fumane phapang ke efe dipakeng tsa mmele soule le sepiriti mmele ke nama e o e tadimang yona e tlameha ho bola e tswetswe ke takatso ya bong ya ntate le mme e tlameha ho bola ha e ya loka hohang ka hona tswalong e ntjha tsuong mohla mohla o hlahiswang hape ka mmele o motjha e tla be e le matla a modimo a popo a tla bua jwalo ka ha o buile ho adama mme o tla hlaha jobo a re ke tla lakatsa o tla bua mme ke tla mo araba le ya bona jwale mmele ke seo o se shebang sepiriti ke sona seo laolang soule ya hao ke sepheo sa sepiriti seo kapa tlhaho ya sepiriti seo soule e etsang sebe soule eo e tla shwa o tswetswe lefatsheng ka soule e tletseng sebe ke hore semelo sa sepiriti sa hao se tletse sebe o labalebela dintho tsa lefatshe ebe moya wa halalang o a theoha le ho kolobeletsa le ho fetola semelo sa sepiriti seo ebe moo tlhaho e setseng hodima hao e leng ya lehodimo ebe moo o ipolelang o le moeti le mojaki ka hona o tswalwa ho tswa hodimo o tswa hodimo o nkgetheng wa lehodimo o sebopuwa se setjha ka ho kreste jesu ka mmele ona oo ka sepiriti sona seo fela sempa se fetotswe mme wena kapa semelo sa hao sa sepiriti seo se fetotswe ho tloha bokgopong ho ya ho lokeng eo ke soule mmele le sepiriti moena Branham na motho a ka etsa mesebetsi ya kreste ha e se ha e le kreste tjhe jwale wena na o bolela hore wena motho ya ratehang hore e reng ke bale eo hape na motho a ka etsa mesebetsi ya kreste ha e se ha e ne e le kreste ke seo e leng sona ha e se ha e ne e le kreste e hlile ha re nkeng santa johanne motsotso fela santa johanne e kgaolong ya leshmenne mme ke batla le shebe sena jwale ha e ba le ka setshwara ka pele hore le tle le santa johanne leshmenne leshmepedi ke dumela hore ke yona re tla e fumana ka pele mme re shebe seo jesu a se buileng ka sena ho lokile ka nnetenete ke re ho lona ya mang le mang ya dumelang ho nna mesebetsi eo ke etsang o tla e etsa le yena motho ofe ha e ba motho ka boyena e ke ke ya e ba kreste empa mesebetsi ya kreste e tla latela modumedi e mong le e mong ya bona o tla etsa mesebetsi ya kreste ka o motho ofe kapa ofe ya dumelang ho nna mesebetsi eo ke etsang o tla e etsa e seng ke tla e etsa o tla e etsa o tla e etsa e seng nna empa ya dumelang ho nna mme a pakile tumelo ya hae ho nna mme a itshweletse mme moya wa ka o aile ka ho yena mme a fetoha karolo ya ka jwale hoo ha o moetse kreste ho moetsa karolo ya kreste mmoho le kereke yohle ho lokile ha se kreste hoba hoo e kabe e le antikreste le ya bona o ne a tla be a tlosa ho kreste empa a ka ba jwalo ho etsa mesebetsi ya kreste modumedi ofe fela ho lokile re a tseba hoba moya o halalelang o bokwang ha o etse phetapheto ya lefela ha ho tekwa mangolo a halalelang mpolelle hle hobaneng ha lentswe Holy Spirit le sebediswa ka nako e nngwe le lentswe Holy Ghost le sebediswa ka nako e nngwe. Ke a tseba gore lebaka le utlwagalang le teng ka lebaka la sena, mme ke rata o tseba gobaneng. Ke lentswe le e tshwanang Spirit-e le Seriti Ghost ke ntho e le nngwe. Seriti Ghost kapa Spirit ga etse lebaka, di a tshwana fela, di a tshwana go lokile. Jwale re habile gantle tlase jwale. Tupalo eo ya mollo e e nang le wena ke eng? Eo e ntle Kreste, moya wa Allah ga e gonna fela e na le lona, empa e tlhaile mono fela. Motlha Bibele e ne e ruta gore bana ba Iseraele ba ntshitswe Egepeta go etsaetseng, ba ne ba latetswe ke topalelo ya mollo. Ga se bana ba Iseraele ba entseng motlholo, e ne e le topalelo ya mollo e ba latetseng. Na go jalo, ba ba kae ba tsebang gore leo e ne e le lenyeloi la selekane Logos gele e tlile? Re a tseba gore e ne e le lenyeloi la selekane go lokile. Eo e ne e le Kreste. Moshe o lekantse maruo a Kreste a fetisa ka bogolo ao maruo a Egepeta. Na go jalo go lokile. Ka gona eo e ne e le Kreste Logos, naledi ya meso Alpha Omega, o tlile lefatsheng o bonwe makgetlho a mangata le ka gara seo re ka se bitsang ke a golwa Theofani. Mono e ne e le motshio ka testamenteng ya mesong mo ba boneng sena ka sebopego sa monna, empa o ne a etswe nama le o agara rona, mme botlalo ba Modimo bo ne bo aile ka o yena go lokile. Ya ba o re o se o se o kae mme lefatshe ga le sa tla mpona, empa lona le tla mpona gobane ke tla ba le lona. Na go jalo o isa peeletsong ya lefatshe. Ke tswa go eng? Modimo. Ke ya go Modimo. Na go jalo ka gona o tswile go eng? Topalelo ya mollo. Na go jalo ya ba o gutela go eng? Topalelo ya mollo. Motlha Paulo o setsileng a theola Damaseka, topalelo eo ya mollo e kopane le ena mme ya mo foufatsa. Na go jalo mme a re, Saule, Saule, o ntlhorisetsa nna? A re, Morena, ga e ba o tlhokomela gore tlhapo e golo M e bolela Elohim, Morena o mang? A re, ke nna Jesu, topalelo ya mollo. Mme ke eno matsatsing a ketelo pele go ponagalo ya hae e e bonagalang, go romela moya wa hae ka maatla le ka nnete go ba bileng banka setshwantsho sa ona. Ke ena e kena ka gare o kereke e ka eetsa gantle gona jwale ka thuso ya moya wa Allah. Ga o sepiri pelong ya gago ga e se seo e ka se senolang. Bibele e boletse Baheberu kgaolo ya 4 gore lentswe la Modimo Jesu ke lentswe. Lentswe le ne le le tshimologong, mme lentswe le ne le le go Modimo, mme lentswe le ne le etse nama mme le agagara rona. Na go jalo mme lentswe le bogale go feta sabole efe fela e e leoditsweng ka nna tse pedi. Ya, le bogale le maatla go feta sabole e e leoditsweng ka nna tse pedi. Le tlhaba le o isa lesapong mokong wa lesapo, mme ke mosenodi wa megopolo ya pelo. Ke eo moo, ga se nna, ga se wena, ke ena. Ke topalelo ya mollo e e latetseng, ke moya o o halalelang, Morena wa legodimo Logos, Jesu Kriste Alpha Omega, ya neng a le teng, ya a leng teng, ya a tlang go tla, motso le letlhomelo la Dafita, naledi ya meso ke teng, Ntate Mora moya o o halalelang, Moeletsi Kgosana ya kgotso, Modimo o o maatla, Rabo sa feleng ya makatsang, ke ena eo. O ne o keke wa fumana ditlotla tse e lekaneng go mo bolela lebitso la hae. Ke tla potlaka tabeng ena, ena ke eo e kgolo. Moena Branham, ke kopa o hlalose mogopolo wa hao o reng Efa o emotse Kaine ka diabolosi. Ga ke so ka ke rialo, ke itse Efa o emotse Kaine ka Noa. Go Genesi 4:1 temane ya 1 e bolela ka o tlhaka gore Adama o tsebile Efa mosadi wa hae a emola a tswala Kaine a re, ke fumane monna go tswa go Modimo. Ruri bophelo botlhe bo tlameya go tswa go Modimo. John Dillinger o tswa go Modimo. Adolf Hitler o tswa go Modimo. Emo le emo George Whitfield o tswa go Modimo, mme go jwalo le ka Bob Ingersoll. Motho emo le emong o tswa go Modimo. Empa seo ke se buileng ke sena, mme ke batla motho emong ya ka e qhaqhang. Le a bona Bibele e boletse gore o ne a tla beya go Genesi 3:8 ke yona Mohla potso ene e botswa mohla Eva aneng a ile ntho ene e mohlaetse o ne a kopane le Noa jwale sepente ene e se Noa ene le sebatana se le mano o feta tsohle tse naheng o ne o se letho ka jeno science e batla lesapo la phoofolo e itseng le hokahanyang motho le mantsi e haufi haholo eo ba e fumaneng ke chimpanzee ha ba kgone ho fumana lesapo ba ke ke ba hlola hobane ke sepente ke tshenolo ya modimo shebang Noa e ne e le jwalo ka monna wa mehleng ya pele ho na lane ntho e haufi le modimo kapa haufi le motho mme ke yona fela ntho ha eba phoofolo e nngwe e kabe e satane a kabe a ile a kena ho tsona peo e kabe e sa tswakana le mosadi o ke ke wa kopanya peo ya motho le mofuta ofe kapa ofe wa peo ya phoofolo e ke ke ya sebetsa empa phoofolo ena e ka kopanyang peo e phethile e fedile modimo wa mo fetola Noa empa hopola mohla gore ke obaneng ha o ipatile ke obaneng ha o ile wa ikwahela ka mahlaku a feiga jwale ba tala ba qosana ka moo sesole se leng ka teng be adama a re mosadi e o mphileng yena o nkekile go ja tholwana mme mosadi a re Noa e nthetsitse jwale nthetsitse e bolelang o nthetsitse mme modimo wa re ke tla beya tlhoyano magareng a peo ya gago le peo ya Noa peo Noa e ne e na le peo ya seko mme e tlile ka kaine ka kaine go tla batho botlhe ba bohlale ba ruteileng go theoela metlheng ya pele go morwallo mme ka morago go moo ga tla abele ya ileng a bolawa mme setha a tsosa sebakeng sa gae go bapisa lefu lepato le tsuo ya jesu mme go yena go tswa batho ba ikokobeditseng badisa ba dinku jwalo-jwalo empa batho ba tshabang modimo mme jesu o itse bana ba lefatshe lena ba bohlale ba masene o feta bana ba mmuso ke hantle re ke ke ra ipapisa le bona o seke wa leka o ipea boemong ba o tshwana le bona ikokobetse pela modimo o seke wa leka o ba bohlale le masene lakatsa fela go tseba jesu le go e tloela goba peo ya Noa e robetse mono ka jeno mme batho ba itorisa gobane boramahlale le banna ba bohlale le barutei ba bagolo ba kena dikereke tsa bona nkampa ka fumana monna ya tseba modimo ka nnete le a sa tsebe di-abc tsa gae goba setho sa kereke yaka go lokile ga fela e le peo ya kreste peo ya mosadi yona e neng e le kreste maria a tswala kreste mme peo ya Noa eo e neng e le kaine e theoela go judase iskariota go ne go le jesu le judase ka mmele gantle mono modimo le diabolosi sefapanong sa calvary go ne go swa batho ba bane lešodu ka nna e nngwe le ye nngwe ya jesu mme judase o iphanyeile sefateng sa sikamora e leng sefapano go ruakwe e a feilweng sefateng go bile lešodu le itseng ga eba o le morao wa modimo re theole le leng la re morena re loketswe ke gona re ya otlwa empa wena ga wa etsa letho nkgopole ga o kena mmusong wa gago jesu o itse ka jeno o tla ba le nna paradiseng go ne go le jesu moledi wa efankgedi a rera sefapanong satane e ne e le eo a gutlela diheleng a nkile peo ya Noa mmo le ena mosadumele modimo e ne e le oo o gutlela legodimong o nkile moetsa dibe ya bakang peo ya mosadi ka sebele e ne e se peo ya diabolosi e ne e le peo ya Noa mme Noa e ne e na le peo bibele e boletse gore e ne e na le peo mme e ntse e le teng le ka jeno peo ya Noa ga kana jwale le ka mputsa potso e nngwe ka seo ga e ba re ne re ka ba le nako fela ke le fumanetse mantsi otlhe mme ke o kopa go tlhalosa se e bolelwang ka ga etse sebe go johane wa pele 5:18 gele re go yona gantle ke a dumela mona mohlhomong e o e fumana go phetla go yona gantle ya ka ba morena o ne a batlile gore ke e bale go lokile johane wa pele re a tseba gobane e mong le e mong ya tswetsweng ke modimo ga etse sebe ka sebele ga o jalo ke sa tswa feta moo a keke a etsa sebe o tswetswe ke modimo ga etse sebe a keke a etsa sebe peo e dutse go yena lengolo le leng leo ka lebisang go leona mona ke baroma 4:4-5:8 moo modimo davida o buile ke dialo dilemo tse e fetileng mme a re go le tlhonolo motho eo modimo o sa tlo mmalela sebe le a bona mi ho tlakile hore ha etse sebe jole re tshwere engwe hape mi ibe ke pheto mate ha re bone mwena bile papang ke fi di pakeng tsa bohlola le bofebe mateu le shime rubong rubong Jesus said in Matthew 9, Jesus said in Matthew 9, Jesus rubon rubon. Emu le emu ya shala mosadi wa hae. Anyala emu. Hai si kabaka la bohlola wa feba. Papa andi pakeng tsa bohlola le bofebe. Lentsulena le ka sebediswa ka tsela. Impa ho hlakisa seo aneng a bua ka sona mo. Hore mosadi ya sa nyalwang a keke ya feba. Obane hana monna eo a ka febang kgahlano le yena. Ke o se hlweke ho yena. O lokela ho ipulela seo ho monna wa hae pele ba nyalana haeba a entse ho. Ha o se jwalo, mme monna wa hae a e fumane ha morao, o na le tokelo ya ho mohlala hobane o nkile kano ya bohata. Hobane Bibele e boletse, ho ke ho be jwalo hantle, kapa moetlo o rialo, tsebang ke hona, ke tshwere ho ya ka, hore ba babedi ba kopantsweng ka mokgwa o sa dumellweng ke lentswe la Modimo, lenyalo la bona ha le molaong, ke tla le laya lona ba babedi ke hona. Jole ka halita araba ka letsatsi la kahlolo mosha di piru tsa di piru tsohle di tla senolwa e mong wa lona ha tse ba bothata bofe ba u bani le salukela ho tia nwa mmoho ka molao na jwale le ka e bolela ke wena eo le ya bona ka hona bo hlola ke se ngwanana ha pila ka o se hlweki ke bo hlola go bani hana monna empa ha ba anyetse me a pila jwalo o etsa bofebe gahlano le monna wa hae Mosadi o tlile nakwana e fitileng mme a re, oh, ke ipoletse ho hotlhe. O ne a tshwile mme a kgatlhotse ke methapo mme a re, ke ipoletse tseo tsohle ho Modimo. Ka re o tlameha ho ipolela yona ho monna wa hao. Ha se Modimo e o entseng bofebe kgatlhano le yena. E ne e le monna wa hao ke hantle. E ka re ha monna a nyala mosadi, mme mosadi eo a phetse ka ho se hlweke pele a nyalwa ke yena. Mme mosadi eo a tla ho yena, ha e baba se ba nyalane nako e telele, a nto tla ho yena a re, moratuwa, ke batla ho bolella taba. Nkile ka hlwaela le monna e mong, ha ke ya ho bolella le ka mohla. Jesu o itse, o na le tokelo ya ho mohlala le ho nyala e mong. Hobane ha ba nyalana qalong, hobane o buile leshano, a leshano kgahlano le yena. Jwale ntho e nngwe e teng mona, ke a leboha. Ka kopo hlalosa Johane wa pele, 5:16. Johane wa pele 5 re tshwere hantle mona. E ka re ha motho a bona moena a etsa sebe se sa isang lefu, o tla kopa mme o tla mo neya bophelo bakeng sa ba sa etseng sebe se isang lefu. Sebe se teng se isang lefu, ha ke bolele hore o tla rapella sebe seo. Ho lokile re aya, ha re kgutleleng hape mme re e fumane ka pele. Ena ke ya ho qetela, ha re phetleng hantle ho mareka, mme sena se tla e hlalosa hantle fela hore sebe seo se isang lefung ke sepe. Sebe se isang lefung se teng, mme e sita o sa rapelle sebe seo, ke ba ba kae ba tsebang hore sebe se isang lefung se teng. Ebile ha o se rapelle, nka mareka kgaolo ya 3 ya mareka, mme goba re fumane kgaolo ya 3 ya mareka, ke moo ka pele re tla fumana lengolo lena le le leng pele re kwala. Ha re yeng ho 3:22. Mme bangodi ba theohileng Jerusalema ba re, o na le Beelzebule. Ba mmone a lemoha mehopolo ya batho. Ba re, o na le Beelzebule, mme o leleka batemona ka morena wa batemona.
Them unto him and said unto the
Ababiletsa ho yena a re ho bona ka papiso Satani akaleleka Satani jwang jwale haiba tia bolosi a gona ho fodisa akaetsa seo jwang Satani akaleleka Satani jwang ha muso o ikarula muso o ke ke wa tia lentu ha ikarula ho itwantsa ntu e o ke ke ya tia me haiba ke me ha Satani a itsuhela matla ho itwantsa me a arohani a ke ke ya ema empa o na le bofelo ha o motho ya ka kena ntu ya senatla me a haba thipa ya sona Haisi ya tla mo tlama pele monna ya matla jwale o tla tlatlapa thipa ya hae a ka tswela ka mono jwang ka hara dipelo tseo mme a fumane eng le ya bona haisi ya Modimo ka nnete ke re ho lona dibe tsohle di tla tshwarelwa bana ba motho le nyefolo eo ka yona bona eng kapa eng eng kapa eng eo ba tla nyefola empa ya nyefula moya o halalelang akeke a tshwarelwa le ka mohla empa o kotsing ya kahlolo e sa feleng ke karohano eo gobane gobaneng a e buile gobane ba itse o na le moya o ditshila go bitsa moya wa modimo o neng o etsa mehlolo ena ka o kreste ba itse ke moya wa diabolosi o etsang go jesu o itse ke sebe se kekeng sa tshwarelwa mme ga o bona monna rapela o seke wa mo rapelela ga e ba a soma moya o halelang mme a bua kgatlhano le moya o halalelang o thibelwa le o rapelela motho ya jwalo ya itlwisisa gobane seo ke sebe se isang lefung sebe se seng fela se e leng teng jesu o itse bara ba batho ba tla tshwarelwa dibe tsotlhe empa go nyefola moya o halalang go keke ga tshwarelwa jwale batho ba re e go nyefola moya o halalelang nyefolo keng go bolela go bua go soma go tloka go nyefola go lokile ba mo nyefotse ka eng go bolela moya o halalelang o neng o le ka gare go yena go mo etsa gore a sebetse le go etsa dintho tseo a neng a di etsa ba re o na le beelsebule diabolosi mme eo ke diabolosi senowe ka go yena se mo etsisang dintho tseo ka go bona dipiri tse dipelong tsa batho le go bolelela filipi goba o tsebile mo a neng a le teng pele a tla kopanong le o lele ka matemona le go etsa dintho tseo mono o e etsa ka beelsebule mme ke diabolosi mme jesu o itse sebe seo se keke sa tshwarelwa le ka motlha ka gona seo ke sebe se kekeng sa tshwarelwa le ka motlha se kekeng sa rapelelwa se keke sa tshwarelwa le ka motlha monna le mosadi ba etsang seo ba tiisitswe ka bosafeleng gole le sefatlhogo sa modimo ka mehla le mehla ga o tshwarelo le ya morata na mamelang le ne le le mosa haholo mme tsena di ne di le thata mme di nkile nako e telele jwale e sale le dutse ka gara kereke ena go tloa ka mashome a mararo ka morago supa mashome a mararo ka morago gorobedi mashome a mararo ka morago gorobong dihora tse pedi le halofo go dula ka gare go kereke ena e tšhisang ga le a etsa goo gore e be le dutse mono fela mme ke kgolwa e le diperesente tse mashome a robong le metso e robedi kapa mashome a robong a metso e robong tsa putheo e sale di kgomaretse ditulong tsa bona gantle ga e sale ke batla go bua sena Jeffersonville ke utlwa sena gore e nyedisitse letsatsi la yona la mohau ka sebe ke etsa jwalo ke dumela gore United States yotlhe e ntse jwalo empa ke na le emeng ya metswalle e tshepeyang ka go fetisa e leng teng lefatshe mona Jeffersonville ke na le batho bona ba ka shwelang pele ka mona jwale bosung bo tšhisang tjena baeti ba menyakong ya rona mpolelele mo motho a ka dulang go dula fela go mamela motho mohlomong go bua ka mangolo ao ba sa dumeleng le ka moo ke e tlhalositseng ka teng empa ba apere tshabo le borapedi bo lekaneng go dula le go e mamela le pele galelele mohla dinaledi di fetuileng lerole pilang le tswele pele ka o kreste jesu modimo a lefe tsotlhe tseo le di lakatsang a lefe takatso ya pelo ya lona ga e ba o dumela gore ke motlhanka wa gae mme o dumela gore dithapelo tsaka di tla o thusa modimo wa legodimo o tsositse mora wa ona jesu kreste gore e be tefelo ya dibe tsa rona go swa sebakeng sa rona eo e leng ya maatla gotlhe eo e leng motlala gotlhe mona moagong ona jwale a lefe takatso ya pelo ya lona ke thapelo ya ka e tileng bakeng sa e mong le e mong wa lona le nageng eo letsatsi le kekeng la tlhola le o bata go tlabola teng meya e tšhisang ga e sa tla foka le ka mohla ke tshepile o fumana dilemo tse atiswang ka dimilione go dula le e mong le e mong wa lona mmusong wa modimo le o bua ka dintho tsa bosafeleng tsa bosio bona le dintho ka moo re kileng ra dula mmoo ke bua seo ka sotlhe se e leng ka go nna ka pelo yotlhe yaka ke rapela modimo go lefa seo e mong le e mong mohau wa gae o be le lona a le fodise malwetse a lona ale fe kolobetso ya moya hallang me ke bulela sena joale ke sanyatse ntle le ha ba ke gopisitse ka hofe ho ke u builen ka peo ya noa kolobetso ka dibitso la Jesu ile ndi ntotseo joale motho o moena Branham ke wa thutu ya bongwe che monghadi ha ke wa thutu ya bongwe ha ke dumele hore Jesu e ka ba ntate wa hai ka sebele ke dumela hore Jesu o ne a ina le ntate mme e ne e le modimo empa modimo o ne o aile mme o dutse mmeleng ona o bitswang Jesu mme e ne e le Emmanuele modimo le rona mme ha o modimo o montle le ho modimo ona ke ntate mora le moya o halalelang mme lebitso la ntate mora moya o halalelang ntate morena mora Jesu moya wa halalang logos moya wa modimo ntate mora moya o halalelang morena Jesu Kriste ke yena eo mme ka ho yena o ne o aile botlalo ba bo modimo ka mmele mme ke dumela ntle le seriti sa pelaelo ke a le rata mme le ya o ka sala o kolobeditswe ka lebitso la ntate mora moya wa halalang o fafaditswe o tshetswe kapa eng e o e batlang ke rapela modimo ka moya wa ka ohle le mmele hore wena le nna re tle re kopane mmusong wa modimo mme modimo o tla etsa ha eba ke fositse o tla tlodisa ya ka mahlo ha eba o fositse o tlodisa ya hao mahlo empa ka kgodiseo tsaka tsa lengolo o leka o otla tekeng ho tloha ho Genesis o isa ho tshenolo ke o laela ho kolobetswa hape ka lebitso la Jesu Kriste ha eba o eso e etse mme ha eba o eso o fumane moya wa halalang mme bophelo ba hao bo se monate ho sa tsotelehe hore o buile ka dipuo ha eba o hweleditse ha eba o tloletse hodimo le tlase ha eba o beile matsoho hodima ba kula mme ba fola ha eba o entse mehlolo le meka ya mofuta yohle ha eba o sena ditholwana tsa moya wa lerato thabo kgotso mamello molemo bonolo musa tiisetso tumelo le dintho tsena tsohle ka wena ke a le laela ke le kopella ka lebitso la Jesu Kriste gore le se gautse o rapela o fitlhela moya o halalelang o theowela hodima lona o sa tsotele o buile ka dipuo ga kae o hweleditse ga kakang o bile setho sa kereke nako e kae ha eba e sale o le mona sohle seo o sientseng se keke sa amana le yona ka letho ho fitlhela Kriste moya o halalelang o nka sebaka sa hae pelong ya hao mme o shwele dinthong tsa lefatshe mme o phelela Kriste botjha. Modimo a lehlonolofatshe ke thapelo ya ka ha re emeng jwale ka maoto a rona o ena ke puteo ye ntle lebile mosa haholo ha ke batle ho le tloela le eme tjena. Ke letsatsi la tswalo la Edith e monyenyane morao mono. Edith, na nka bala tsa hao, ke tlo kopa moina Neville ho kgwesa ntho tsena. Tlo mona pela. Re tla fumana hore dilemo tsa morwetsana eno di kae. Dilemo tse 30 a metso e robedi. Modimo a o hlonolofatse. Davida, re fe e. Ke bolela hore Teddy, re fe lehlasonyana. O hule hule, hulukile, ka kopo. Jwale puteo ena yohle re amohele mbotlhe ha re tsofale le ka motlha tlong ka ofela mmoho jwale. Ya morata o wa babatsea o molemo fela Musa haholo. Hona le hlonolofatso e nyenyane ya lesea.